Tak jo, já se omlouvám, kdybych dneska byl trošičku zmatený, přeskakoval ze slajdu na slajd nebo z myšlenky na myšlenku, tak když tak buďte schovývaví a klidně mi do toho i skákejte a ptejte se třeba v průběhu, bude to dneska takový punkovější. Já jsem totiž posledních pár nocí moc nespal, oslovil mě před nějakou dobou Albatros, že bych chtěl, abych napsal knížku o tom, třeba i o čem budu dneska mluvit, a tak ji teďka dopisuju a jako asi většina z vás mám teďka jako mi hoří termín, a takže mám 14 dní na to, abych napsal asi 150 stránek, tak jsem z toho trošičku nervózní a maličko to ze sebe sypu. Nicméně, to, že píšu teďka tu knížku, tak pomáhá i k tomu, že mi to pomohlo utřídit pár myšlenek, a takže ta prezentace je teďka taková maličko jiná, než ji dělám obvykle. A abych se nějak jako maličko představil v kostce. Já teda o sobě budu mluvit vlastně celou dobu, ale jsem Miki, je mi 27. Možná jste o mě slyšeli někdy nebo o nějakým z mých projektů, například Low Cost Race, takový závod po Evropě, dneska o něm bude drobná zmínka. Mám neziskovku, přednáším na středních školách, takovou přednášku, která se jmenuje Co mi ve škole zapomněli říct. Snažím se ukázat studentům, podpořit je v podnikavosti, ne úplně v podnikání, ale spíš v podnikavosti, to znamená, něco mě štve, tak to změním a nebojím se toho. A dělám další nějaký projekty, mám svůj podcast s kamarádem Matoušem Vinčem a tak dál, k těm dalším projektům se dostaneme. No, a vzhledem k tomu, že teďka mě zhruba co dva dny, no to přeháním, no tak jednou dvakrát týdně, dobře, jednou dvakrát týdně mě prostě píšou nějaký média a prosí o nějaký rozhovor a tak dál. A tak jsem se dostal do pozice, kde dávám rozhovory do médií, což ještě tak třeba před 10 lety jsem netušil, co já bych jako vlastně do těch médií jako říkal, co já bych jako předal těm lidem. A uvědomuji si, že když jsem chodil na přednášky, ať už byly motivační, podnikatelský nebo prostě jenom inspirativní třeba o cestování, tak jsem koukal na ty lidi a říkal jsem si, kdo je jako dal na ten piedestal a čím jsou jako speciální a zajímaví. A tak jsem si říkal, že zkusím dneska to spíš ukázat skrz třeba ty fuck-upy a skrz ty problémy a průsery, který se staly po cestě, protože těch byla vlastně naprostá většina a těch je úplně logicky víc těch chyb než těch úspěšných věcí, které potom koukají na člověka z médií a pak ten pořad na streamu nebo takovýhle věci nebo rozhovor na DVTV, tak jsou pak už jenom takový drobný časový úseky, který oddělují ty jednotlivý fuck-upy, které se mi třeba přihodily. Já jsem si říkal, že vlastně spousta věcí, spousta zkušeností, které jsem nazbíral, tak nejsou jenom z podnikání nebo různých těch projektů, které jsem měl, ale hodně taky z cestování, protože jsem prostě chtěl začít cestovat a nikdo mi neřekl, že můžu, takže jsem do nějakých 17 let prostě seděl doma na zadku a hrál počítačové hry a říkal si, že vlastně jako jak teda vyrazit. A začnu možná takovou jenom zmínkou tady třeba o Mont Blancu, ono těch zmínek bude víc. Mimochodem, já jsem fakt špatný fotograf, jo? Ta prezentace vůbec nemá být takhle vizuální, takže když tak radši koukejte jako sem a tamto, berme jenom jako takovou vizuální kulisu. Já jsem jenom ještě chtěl říct vlastně k tomu, proč to beru skrz ty fuck-upy a problémy a skrz ty věci, co se podělávají. Já jsem se nedávno byl s kamarádkou, která pomáhá hollywoodským hercům vlastně upravovat jejich profily na sociálních sítích a řeší s nima, jak by měli jako vystupovat veřejně. A zajímavý je, že veřejnost hrozně ráda žere takový ty příběhy těch jako úspěšných lidí. Jo, že vidí v médiích, že ten úspěšný člověk se někam dostal, z ničeho nic prostě, určitě neměl v životě žádný problémy a najednou je prostě úspěšný herec nebo podnikatel nebo cokoliv jiného. A on je problém, že nejenom, že to lidi jako posluchači víc žerou, on to pak taky třeba i ten Hollywood podporuje, to znamená, oni se reálně vykonstruovávají příběhy těch herců tak, aby neobsahovali různý fuck-upy a 10 000 hodin strávených někde jako v zákulisí, kde museli trénovat svoji hereckou roli. A teď už se to neděje tolik, dřív třeba v době, kdy byla Marilyn Monroe nebo Elvis Presley nebo takovýhle, nebo Marlon Brando, tak vlastně ty měli ty příběhy, jako jejich reální příběhy se odhalily až buď po jejich smrti, nebo hrozně pozdě. To znamená, strašně se podporuje a lidi to hrozně rádi jako v sobě mají zakořeněný takový ten pocit, že ten, kdo na ně mluví z médií nebo z přednášek nebo odkudkoliv jinud, takže je v něčem asi lepší a že oni se asi hůř narodili, tak jenom ty lidi mají tendenci sledovat ty příběhy. Mně přijde lepší říkat spíš ty fuck-upy a Jako příklad jsem si vybral třeba tady Mont Blanc. My jsme vylezli v roce 2011 na Mont Blanc a já jsem strašně dlouho vyprávěl o tom, že jsme ho prostě vylezli. Lidi zajímal ten výsledek, jo? To, že super, tak vylezli jste, nevylezli jste, jo, vylezli jsme super, vylezli jsme na Mont Blanc a já jsem z toho příběhu úplně vytěsnil tím, že jsem viděl ten výsledek, ten závěr. Tak jsem z něj úplně vytěsnil jako ty průsedy, které se staly po cestě. To, že jsme tam párkrát málem umřeli, to, že pro mě jednou volali helikoptéru a takové jako drobnosti, které jako člověk zapomene, protože si pamatuje ten příběh jenom zpětně z pohledu toho výsledku, to znamená toho úspěchu, toho, že jsme to jako zvládli. Takže teďka se pokusím jako se spolu s váma tak jako zamyslet nad tím, co vlastně vždycky k tomu nějakému úspěchu nebo k tomu hezkému, co k tomu vlastně vede a že to většinou jako není úplně lehká cesta. Já jsem si jenom vzpomněl třeba tady, my jsme nějakých 8 hodin se škrábali na vrchol, už jsme ho jako celou dobu jsme se těšili, že už ho uvidíme a za ním krásně jako svítilo to sluníčko, vylezli jsme nahoru a zjistili jsme, že vrchol je ještě o dalších 10 kilometrů dál a že jsme vlastně úplně blbě. Takže to byl třeba jakoby věc, kterou jsem strašně dlouho přeskakoval ve vyprávění, pak jsem to úplně vytěsnil. Druhá je, když jsem se ve výšce nějakých 4600 metrů úplně rozklepal. Lezli jsme tam do chaty, která se jmenuje Valot. Je to prostě 200 metrů pod vrcholem. Já jsem měl hypoglykemii, rozklepal jsem se, nalili do mě takový roztok, kde bylo 100 gramů glukózy, prostě takový strašný hnus. Pak jsem snědl tabulku čokolády a pak jsem byl schopný jít dál. Ale bylo to přesně to místo, kde jako se rozhodovalo, jestli pro mě budou volat helikoptéru, anebo jestli půjdem dolů. A nakonec jsme teda se rozhodli, že to jako dotáhnem a vylezem nahoru. A pak tam byl ještě jeden takový fuck up, že když jsme tam přespávali ve výšce 3.8, tak nás tam skoro jako něco zavalilo, ale k tomu se ještě dostanu. Jo, ale jsou to takové jako drobnosti, které člověk jako strašně rád vytěsní z toho příběhu, protože prostě kouká na závěr příběhu a ne úplně na jeho průběh. Tak, ale teďka začneme víc chronologicky časově. Povím vám něco o sobě. Vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, jsem špatný fotograf a nemám moc fotky sám sebe, tak tam budu, řekněme, ilustrační. Tak jsem chtěl něco jako mě a mojí matky v 7 letech. Takže tady mám fotku se svojí mámou, když jsem byl v Pardubicích. Já jsem z Pardubic teda. Byl někdo z vás v Pardubicích? Jo, nebyl. Dobře, byl. Super. Tak pak ještě budu mít o Pardubicích jednu drobnou zmínku. Jsem z Pardubic a jedna z mých vzpomínek, když se to jako má vázat k podnikání nebo vůbec jako k výběru zaměstnání, práce, čehokoliv, tak si pamatuju, když jsem se v nějakých asi 7 letech ptal mámy, proč musím chodit do školy a proč musím mít jedničky. A ona říkala, že jedničky musí mít proto, aby mě jako někde dobře zaměstnali, abych měl dobrou práci. A to mi jako nedávalo smysl, že já jsem říkal, ale já jako nechci chodit do práce, jako teď, já si chci hrát že prostě tady před barákem, jo, že to je větší sranda. A představa, jako, že budu někam chodit, mě jako nějak nebavila. A máma říkala, že všichni musí chodit do práce, aby vydělávali peníze. Já říkám, no ale vy do práce chodíte s tátou a peníze nemáme a furt si stěžujete, že jich máme málo. Jo? Říkám, to je nějaký divný prostě. Jo? A prostě mi to nedávalo smysl a tak jsem se ptal, jak to mají takový ty bohatý lidi, politici. To bylo, jo, můj ekvivalent bohatých lidí byli politici, protože jsem nevěděl, že existuje něco jako podnikatel. A žádný jsem asi do 18 let nepotkal. A máma říkala, že to jsou prostě jako jiný lidi, že to, jo, že prostě ty se prostě jinak narodili, jsou ty v Praze a že životně naučí a pak, až mi bude 18, tak ať za ní přijdu a můžu jako se s ní o tom povídat. Ale teďka se musím smířit s tím, že budu muset chodit do práce. No. Důležitá zkušenost, jenom tak jako přeskočím, ze scoutu. Je z vás někdo scout? Ty jo. To je hrozně smutný příběh. Dobře, tak já jsem tady jediný scout. Dobře, tak já jenom řeknu, jestli někdo z vás uvažuje o tom mít děti, tak je, prosím vás, pošlete rozhodně do scoutu, i přes to, co vám teďka řeknu. Bylo mi asi 12, byli jsme na táboře, poprvé to byl 3-týdenní tábor, vždycky to byl jenom 2-týdenní, od nějakých 7 let jsem jezdil, a v těch 12 jsme vyrazili na 3-týdenní, a celý 3 týdny pršelo. Bylo hnusně, lítali tam na nás vosy ze všech stran, byly tam prostě takový vosí hnízda v zemi a my jsme je tam vypalovali, hrozně jsme se to užívali tím petrolem a benzínem. A Rozšířila se tam střevní chřipka, všem nám bylo blbě prostě a taky jsme byli vlastně jako úplně nejstarší na tom táboře v těch 12, že tam byly pak už jenom pár vedoucích, ale nebyla tam ta věková skupina mezi 12 a 18, který by nám stavili tábor, takže my v těch 12 jsme si to museli celý postavit, ty celý podsedový stany, kuchyni, týpíčka a když nám prostě byla jako zima, tak jsme museli vyrazit do toho deště, pokácet nějaký strom a doufat, že se nám to podaří za další hodinu třeba roztopit, což často nevyšlo. Když mě třeba bylo blbě, tak prostě jsem zůstal v týpíčku, bylo mi tam zima a nějaký kamarád musel jít prostě do lesa a připravit pro mě oheň. Vlastně celý to začalo ještě tím, že teda kamaráda řízli motorovku do nohy a omylem. A když se právě kácel část lesa, aby se postavil tábor. No a prostě bylo tam pár takových fuck-upů, pár takových drobností a samozřejmě jediný, co jako lidi spojí, tak je společný nepřítel, to byli vedoucí, takže prostě jsme na ně byli všichni strašně nasraný a dělali jsme na ně vtipy a tak dál, ale nakonec jsme to všichni přežili, včetně toho kluka s tou nohou, nohu pořád má, a já jsem si uvědomil jako pak zpětně, že to pro mě byl vlastně jeden z jako nejenom nejsilnějších, ale nejlíp jako osobnost formujících zážitků v životě. Že OK, možná některé děcka jakoby, byly z toho takový jako psychicky na tom hůř, ale nakonec jsme to všichni přežili, zvládli. A všichni jsme si zapamatovali ten závěr, že jsme to vlastně zvládli, vedoucí nám dali obrovskou hostinu na závěr a bylo to super. A já jsem se tam třeba naučil, co to je mít kamaráda, co to je jako spolehnout se na někoho, že když mě je blbě, tak někdo vyrazí ven do toho lesa a jako přinese mi prostě dřevo a udělá oheň. Jo. A zároveň já jsem věděl, co to znamená být kamarád něčí a někomu uvařit jídlo, když mu je blbě a postarat se o někoho. Tak jsem jenom chtěl říct, ono ty silný a nebo ty nepříjemné zážitky, respektive ty zážitky, co v nás něco zanechají, tak jako málo kdy jsou komfortní, málo kdy jsou příjemný a většinou to stojí strašně za prd, ale pak nám to teprve něco přinese a často to zjistíme až zpětně. Pro mě byl scout jako asi úplně nejlíp top volba v životě a mimo jiné jsem pak byl 5 let scoutský vedoucí, ale to už teďka nedělám. Ale je to jako právě je tam super přístup k nekomfortním zážitkům, takže pro vaše děcka ideální. Skrz skauta jsem se dostal k tomu, že jsem začal někdy tak jako v 16-17 hledat různé extrémní zážitky, tak jsme zkoušeli dělali jsme takový letní přechody hor v zimě, to znamená, že jsme si nevzali stany, pak jsme si nebrali ani spacáky a tak jsme zkoušeli různý takovýto spaní prostě pod širákem v minus 10, pak třeba minus 18, pak občas toho jako někoho třeba bolelo pár měsíců kolena a ale vlastně jsem jako zkoušel různý takový limity toho těla a zjistil jsem, že jako není potřeba jezdit někam úplně do zahraničí, že stačí jako být v Čechách, aby tady člověk si vyzkoušel, co všechno vydrží. A vlastně mě to hrozně bavilo a nesetkal jsem se úplně s pochopením třeba ve třídě a tak, vždycky jsem byl takový divnej, ale vždycky mě lákalo cestování a lákaly mě nějaký jako jiný zážitky. A hlavně problém byl, že jsem neznal jediného cestovatele a nevěděl jsem jako já jsem měl spojený s tím, že to je prostě strašně drahý, že jakoby to si můžu dovolit jenom ty rodiče a že vlastně jako nevím, jak se to dělá, jak se to teda, jo, jak ty lidi cestujou a nevěděl jsem, že existují vůbec nějaký cestovatele, nějaký lidi, co s tím třeba živějí. A pak jsem jich pár potkal jsem třeba i ve skautu právě lidi, kteří dojeli třeba až do Polska, jo, nebo na Slovensko, jo. Jsem si říkal, tyjo, to už jsou cestovatele a tak jsem si říkal, že bych chtěl vyrazit taky. A když mi bylo asi 17, tak jsem viděl film Statečné srdce. A tam jsem viděl toho Williama Wallace, toho Mela Gibsona, jak tam běhá v tom kiltu po tom Skotsku a říkal jsem si, že hrozně chci do Skotska. A tak jsem prostě napsal kamarádům, že bychom mohli jít do Skotska a že by to bylo vlastně boží a že bychom si to mohli užít. A že nevím, jak tam pojedem a co tam budem dělat, ale že prostě chci do Skotska. Tak jsem to napsal pár lidem jako ve skautu a oni, že to je super nápad prostě a pojďme vymýšlet. Tak jsme vymýšleli půl roku a nic se nestalo, protože jsme prostě nekoupili žádnou letenku a ani jsme vlastně, my jsme to pořád jenom plánovali. Vymýšleli jsme, kam bychom jeli, co bychom tam dělali, ale jak se tam dostaneme, to nás vlastně nenapadlo a pořád jsme to tak jako oddalovali, až se půl roku nic nedělo. A to už bylo léto, takže v tom létě vlastně se nestalo nic. A pak jsme se uvědomili, že vlastně by to chtělo koupit tu letenku. Tak jsme si koupili skoro s ročním předstihem letenku na další léto. Vyrazili jsme do Skotska a já jsem v 17 letech teda se vydal poprvé v životě na vlastní pěst někam do ciziny, což pro mě byl obrovský deal, jo, protože zkuste si to představit, že jste viděli prostě cizinu jenom v televizi. A do té doby jsem byl v cizině dvakrát. To bylo po každý s rodičem, kdy mě vytáhli do Španělska na Costu Bravu, do, jo, na takovou tu přímořskou riviéru. A co? Ne, bylo to Malgrat de Mar a jedno to byla Kaleja, ale v Jore jsme byli taky. No, ale dík. No já jsem si uvědomil, že to, že jakoby, ale tam tu cizinu nevidím, že jo, že to tam je pořád stejný, jo, že jsem tam byl v rozmezí 5 let, prodávali se tam pořád stejný cetky, byly tam kluby, které byly úplně stejný jako v Čechách, že to vlastně vypadalo stejně, jenom tam ty lidi mluvili jiným jazykem, ale že jako tam nic z té ciziny nevidím, že mi to vlastně jako štvalo. A chtěl jsem právě někam vyrazit, tak jsme vyrazili do Skotska a dokázal jsem si, že to jako jde. Že můžu vyrazit i na vlastní pěst, že nepotřebuji cestovku a že to nestojí moc peněz. Jo? Když se to rozložilo, jsme koupili tu letenku s předstihem, která stala asi 3 000 a pak další náklady už tam skoro nebyly, pak jsme byli ve stanu. Tak ve výsledku jsme si to mohli dovolit i jako studenti střední školy. A tak jsem si říkal ještě ten rok, že vyrazím do Alp. Mám z toho jenom jednu fotku, já obecně těch fotek nemám moc. A vyrazil jsem na 2členou expedici do Alp. Problém bylo, že ta kámoška, co se mnou měla jet, tak den předtím onemocněla, tak jsem jel sám. Takže no, nebyla 2člená expedice, ale s tím, že jedeme na ferraty, což jsem si myslel, že je nějaký druh kamene, nebyl jsem moc dobře připravený. A já jsem akorát vlastně scrolloval nebo koukal na Google mapy a hlédal jsem tam, kde nejsevernějc je nějaká bílá tečka, nějaký bílý flíček, což měl být jako ledovec. Já jsem hrozně chtěl vidět Alpy a chtěl jsem vidět ledovec. A tak jsem si našel, že v Salzbursku, prostě v jedné severní části Rakouska, že tam je kopec Hochkirch a že tam je ledovec. A tak jsem si o tom něco vygooglil a říkal jsem si, že bych to mohl zvládnout, že to má skoro 3000 metrů a tak jako, že tam vyrazím. A do té doby jsem byl nejvýš asi na Sněžce, tuším. No. A tak jsem vyrazil. Mělo to jako pár drobných úskalí v tom, že třeba ta kámoška, která se mnou nevyrazila, tak už v té době měla u sebe půlku stanu, takže já jsem vlastně neměl stan. A líbilo se mi, že mě vlastně nikdo nebrzdí a že můžu jako celou dobu jít, tak jsem šel 12 hodin v kuse, bez přestávky, až jsem dorazil jako na ten vrchol. Tam jsem zjistil, že se vlastně klepu a že mám zase hypoglykemii a že mi není dobře. A že jsem nic nepil, protože jsem nikdy nebral vodu. A že musím jako hledat nějaký ubytování, protože stan nemám a jsem na náhorní plošině skoro ve 3 kilometrech a blíží se bouřka. A tak jsem na mapě zjistil, že nedaleko, asi 4 hodiny chůze ode mě, je něco, čemu se říká na mapě bivak. Nevěděl jsem, jak to vypadá, ale dorazil jsem tam. Byla tam krásná taková chatička. Já si zhruba půlku té cesty už vůbec nepamatuju, protože jsem prostě byl fakt vyčerpaný. A dorazil jsem tam, 4 hodiny na to přišla bouřka, tu chaloupka to teda přežila, ale prostě přišly kroupy. A další den ráno jsem se probudil, víceméně z komatu, protože jsem byl fakt špatný. A procházeli okolo 2 Němci, tak se mě ptali, jako jak se mám a tak. Já říkám, jakože docela dobře, jenom nemám vodu. A oni, jo, v pohodě, voda je tady 5 hodin chůze na jednu stranu nebo 12 hodin chůze na druhou stranu. A říkám, super, děkuju, dobrá nálada. Oni vodu bohužel neměli, tak jsem rozstavil ty kroupy, co napadaly a měl jsem vodu a bylo dobře. Tak jsem rychle se běhnul z hor a říkal jsem si, super, jsem horal, můžu jít na Mont Blanc. A tak jsme další rok trénovali s kamarádem padání na ledovci. Tak prosím vás, jak jsem mluvil o těch Pardubicích, široko daleko okolo Pardubic není žádný kopec, tam je jenom Konitická hora, což má asi 100 metrů. Tak jsme se přivázali na lano a říkali jsme si takový to, hele, tak já teďka spadnu a ty to jako nečekej, jo, a chytej mě. Kdyby jsme prostě někdo spadnul na ledovci, jak jsme se takhle chystali na ledovec, a když jsme si připadali dost připravený, já jsem ještě mezi tím navštívil jeden lavinový kurz, tak jsme vyrazili opravdu na Mont Blanc, kde už jste nějaký fotky viděli. A při sestupu nás čekal takovýhle poslední hřebínek, protože viděli jste, že jo, výstup. Při sestupu nás čekal takovýhle poslední hřebínek zhruba v těch 3-8, ale my jsme měli už postavený stan a nechtělo se nám přes ten hřebínek jít a nechtělo se nám pokračovat dolů. A míjelo nás asi tak něco mezi 100, 150 dalšíma lidma, kteří nás jako míjeli a prchali dolů. My jsme si říkali, proč jako chodíte pryč, když je večer, proč tady jako nespíte taky. A oni, že přijde bouřka a že jako tam nemáme spát a že prostě má být v noci fakt zima, a že bychom teda měli spíš taky slíst. A my jsme si říkali, že už máme stan a že je určitě pevný a že to vydrží a že to bude dobrý. A v noci V noci přišla vichřice, byl srpen a s těma nárazami větru bylo něco mezi minus 18 a minus 30 stupni, což je na srpen fakt zima. A víceméně já jako jsem byl čerstvý absolvent lavinového kurzu, tak jsem věděl, že jsou tři jistý způsoby, jak umřem. Buď na nás spadne lavina, protože jsme byli přímo pod lavinovým svahem, protože jsem nečekal, že by tam mohlo sněžit, že jo. Napadlo 60 cm sněhu za noc. A druhá možnost bylo, že tím, jak jsme ten stan moc nekotvili, protože bylo krásně, takže nás to sfoukne do údolí, kde tam byl takový, vidíte doprava, ten svah, což by asi taky nedopadlo dobře. A třetí věc bylo, jak byl ten rozdíl teplot, tak tam začaly prostě šlát blesky a my jsme byli široko daleko jediný hromosvod. A tak jsem si tohle uvědomoval a říkal jsem si, sakra, tohle je průser a my se odsud nedostaneme. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že to je jako výrazně víc cool umřít na Mont Blancu, než prostě, kdybych ten život jako neprožil a byl někde v 70 s bramburkama u televize, s infarktem a s jistotou. A že je vlastně mnohem zajímavější tady to. A reálně jsem jako uvažoval o smrti, párkrát jsem měl takový panický záchvaty, ale zbytek noci jsem si říkal, že vlastně poslední zážitek nechci, aby byl jako ve strachu a ve zděšení. A že vlastně jsem měl jako super život, takže to stalo za to. Tak jsem se vlastně usmíval a bylo mi dobře a říkal jsem si, že mám ty věci krásně uzavřený. A tady to moje nadšení teda nezdíla Lenka, ta spala vedle mě a vlastně celou noc řvala. A když se nám zbortil stan, když povolili tyčky, jo, tady už je vlastně zpátky postavený. Jo, byla to jako taková výrazně větší kopule, asi dvakrát, tak tady už je jako odházená většina toho sněhu, který to jako zavalil. Tak když jsem tak zbortil ten stan, tak Ivoš se rozhodnul, byli jsme tam tři, tak Ivoš se rozhodnul Lenku obejmout, tu chvíli se rozhřevala ještě víc a jsem říkal, jako co je. A další den nám vysvětlila, že si vzpomněla na takovou tu scénu z Titaniku, jak tam teče ta voda do té kajuty a ten dědeček obejme babičku, protože ví, že umřou a Ivoš jako nejzkušenější objel, aby neumřela sama. A, no, super zážitek, ale každopádně vlastně opět nedoporučuji jít naivně do hor, když jako nemáte žádné zkušenosti. My jsme to jako náhodou zvládli, ale vlastně to byl další super zážitek, kdy jsem si uvědomil, že jako je potřeba mít ty věci uzavřený. Mimo jiné, když jsem potom třeba studoval fyzioterapii, tak jsem viděl lidi, kteří prostě jako měli super život, tak jako my každej teďka, a najednou jako ve vteřině se nerozhlídli a srazili auto prostě a najednou nechodili do konce života. A že se to fakt může stát úplně každému a že je jako fajn mít ty věci uzavřený. Pro mě byl tady to docela dobrý zážitek, kdy jsem si uvědomil, já jsem si neuvědomil, že bych chtěl jako žít naplno, ale možná jako, že by stačilo být jako na sebe hodnej a žít jako, já nevím, nechci úplně filozofovat, ale prostě mít ty věci uzavřený, je to fajn. Druhý takový zážitek bylo, já už od toho cestování půjdu pryč, půjdeme k tomu managementu, jo, když už to studujete. A druhý zážitek bylo tady média. Jsme s kamarádem Lukášem byli v Kalifornii a rozhodli jsme se, že půjdeme na výlet, takový krátký, takový odpočinkovej, že mělo to být 22 kilometrů, jenom jsme zapomněli, že ta mapa je v mílích, takže bylo 38 a bylo to ještě 1800 metrů nahoru a 1800 dolů, což je jako fakt hodně převýšení. Pokud někdo z vás není horel, tak jako 1800 metrů převýšení tam a zpátky je fakt dost. A když jsme se stupovali, tak už Lukáš byl takový unavený, já se přiznám, taky jsem byl unavený. A Lukáš takový sporták, on byl hodně na takový ty sprinty a takový ty rychlý výkony a ne na výlety celodenní. A když jsme se stupovali, tak on říkal, tyjo, Kalifornie má v symbolu medvěda, co když tady jsou medvědi? Říkám, ty blbost, v pohodě, medvědi se lidi bojejí, tak ty tady určitě jsou jako pryč, utekli. A víceméně jako, nekecem, bylo to asi jako minutu na to, když jsme obešli takovou zatáčku, tak se prostě ozvala rána z lesa. Lukáš říkal, medvěd, a já říkám, blbost, jo, jsi podělaný. A nedokoukám, a tam byl medvěd. A teďka Lukáš říkal, tyjo, Miky, já jsem nečetl žádnou příručku, co se má dělat, když jako tady medvědi. A mně došlo, že si myslíš, že já jsem nějakou čet. Takže jsem jednal intuitivně a říkám, hele Lukáši, nekoukej se mu do očí, obhaj si svou pozici jako samec a tady máš klacek, tak jsem mu podal klacek, vzal jsem si taky klacek a říkám, no a sunni si batoh a vytáhni GoPro, ať tam je aspoň natočený. A to GoPro měl, že jo, na tom selfie sticku, takže to byl další klacek, že jo, tak se vypadali velký. A tak jsme tak na sebe koukali a v tu chvíli jsem si zase říkal, hele, ten medvěd je od nás asi tak 3 vteřiny běhu a když začnu panikařit a budu mít strach a budu z toho podělaný, tak jako mě tím spíš zabije. A když budu v pohodě a užiju si to, tak budu mít třeba super fotky. Moc jich nemám, mám tuhle, ale za prvý to pravděpodobně přežiju a za druhý nebudu mít zkažený zážitek. A to je výhoda. A kdybych to náhodou neměl přežít, tak aspoň nebudu mít poslední zážitek špatný. A tak jsem se to užíval a bylo to vlastně hrozně kouzelný, jsme na sebe tak koukali. Pak jsme teda se rozhodli vyrazit naším směrem, medvěd vyrazil po té kládě tady nahoru a za ním, respektive za ní 2 medvíděta. Byla to medvědice s medvíďatama, což já, jak jsem byl takový hodně zaměřený na ty dokumenty, tak jsem viděl, že medvědice s medvíďatama je asi úplně nejhorší kombinace, kterou můžete potkat. Ale vlastně to byl hrozně kouzelný zážitek. Co jsem se od zvířat naučil, snad ještě jako jednu věc. Vlastně úplně všude při cestování lidi mají blok, že neumějí jazyk. Já jsem nikdy moc jazyky neuměl, teďka umím, řekněme, 4,5. Ale když jedu do Černé hory, do Salaše, tak jsou mi úplně k prdu. Jo? Tam prostě musím umět tak maximálně 3P, to je pozdravit, poprosit a poděkovat v tom daném jazyce. A zbytek se prostě nějak dožene místní pálenkou většinou nebo něčím takovým. Ale jazyky jsou prostě, to je mýtus, to se vždycky člověk doučí. Na základce, na střední mi říkali, že nikdy nebudu umět anglicky. A jo, tím stylem, jakým se to učí, tak jsem neuměl anglicky, ale pak jsem se to doučil na Floridě a pak jsem byl schopný se za 3 měsíce naučit španělsky, když jsem byl ve Španělsku. Není to problém učit se jazyky. No a zjistil jsem, že komunikace s lidmi je úplně stejná jako komunikace se zvířatama, s jedním rozdílem, že na zvířata se nesmíte usmívat. Já jsem se takhle usmál na opičku a ona mi skoro vyškrabala oči, to bylo v Kambodži před 2 rokama. Jediný prostě, co se neučit jako na... nebo takhle, co se můžete naučit od místních. Usmívat se, být v pohodě, ukázat, že prostě OK, neumíme stejný jazyk, ale nechcem si ublížit, tak pojďme prostě ochutnat nějaký místní prostě jídlo nebo pití nebo něco dobrýho. A tak jsem jenom chtěl říct, komunikace se zvířatama je prakticky úplně stejná, ukázat, že nejsem nepřítel, akorát se neusmívat, protože to ceníte zuby a ukazujete, že jste nepřítel. Takže tak. Tak, teďka už se dostaneme k tomu zajímavějšímu. Já jsem shodou okolností vystudoval 2 vysoké školy, a nebo teda 2 bakaláře, takže řekněme, jsem 2x nedokončil magistra. Ale já jsem vlastně jako nevěděl úplně, co bych chtěl dělat. Všichni se mě ptali na takové ty otázky, co bych chtěl mít za zaměstnání, co budu dělat. A já jsem, mě vlastně všichni ukazovali, jak tím rozpětím předmětů na střední, tak ve scoutu, tak v televizi mi ukazovali, jak ten svět rozmanitý. A já jsem najednou byl před rozhodnutím jako uzavřít se do jedné bubliny. A vlastně jsem si říkal, kdy teda budu mít čas poznávat ten svět, když je tak zajímavý. A tak to pro mě bylo vlastně hrozně těžké rozhodnutí. Nakonec jsem se shodou okolností přihlásil na reologii, management vlastně volného času. Je to taková kombinace managementu, sportu a všeho možného. Založilo to pár lidí, kteří si řekli, jo, v dnešní době lidi mají nejvíc volného času v historii a tráví to u televize s bramburkama, to je divný. Pojďme s tím něco udělat. Takže to je takový napůl sociologický obor. Tak to jsem studoval, pak jsem si říkal, že by byla dobrá ještě fyzioterapie, že by tam bylo něco odbornějšího a taky, že jedna věžka je spousta kámošů, tak 2 věžky bude 2x víc kámošů, tak jsem studoval vlastně v Olomouci a v Praze zároveň. A byl to super čas. Během té doby, já jsem si teda moc znalostí neodnes, jako z těch státnic samozřejmě něco vím, tak jsem teda fyzioterapeut a tak, ale vlastně mnohem zajímavější bylo být v té komunitě a třeba na té rekreologii bylo hrozně zajímavý, že do té doby jsem vyrůstal v prostředí, kde bylo jako divný mít nějaký svůj projekt, snažit se nějak vyčnívat a dělat něco jinak. Na té rekre to bylo přesně opačně. A bylo dost divný, pokud někdo už jako nezachránil půlku planety. A tam byli lidi, no přeháním, ale lidi měli úplně skvělý projekty. Jo? Byli minimálně prostě mistři republiky ve sjezdu na divoký vodě. To bylo úplně jako to nejmín, co tam člověk jako mohl být, aby byl. Jo? Bylo to prostě strašně rozmanitá komunita lidí, kteří měli buď svoje neziskovky už v prváku, nebo začínali podnikat, nebo byli zaměstnaní na nějaký manažerský pozici, a nebo právě byli jako úspěšní ve sportu. Takže pro mě vlastně bylo důležitý hlavně ta komunita těch lidí, ne ty znalosti, ale to, že jsem se mohl dostat mezi lidi, kteří jsou podnikaví a jsou v něčem zajímaví, a byla to pro mě obrovská inspirace. Nicméně musel jsem si v průběhu nějak vydělávat. a chodil jsem na brigády. Já si vzpomínám na jednu, kdy jsem úplně začínal, to bylo ještě před výškou teda, kdy mě kamarád řekl, že bych mohl dělat číšníka a já jsem si říkal, že to je super, přeci číšník, to je hrozně cool, a tak jsem dělal číšníka za 35 Kč na hodinu. A vlastně mě to bavilo, jako vždycky jsem si odnes nějaký víno domů a takovýhle věci a vlastně jsem tam obsluhoval ty bohatý lidi. A bylo to docela fajn brigáda, sice ne moc dobře placená, ale jako šlo to. A pak jsem dostal nabídku dělat v Boleslavi kontrolu zrcátek ve Škodovce. Byla to zakázka od nějaké americké firmy. A ta platila nejnižší americkou mzdu pro danou pozici, což bylo v tu chvíli 270 Kč na hodinu. A tak jsem to dělal a hrozně jsem to protrpěl. Jako fakt reálně to pro mě bylo jako hrozný utrpení, protože to byly noční směny, bylo to neuvěřitelně nudný. A snažil jsem se to ochcat, co to šlo, takže já jsem prostě za půlku směny udělal to, co většina lidí udělala za celou směnu, tak nějak průměrně, a druhou půlku směny jsem prospal v kantýně, protože mi to prostě strašně nebavilo. A uvědomil jsem si, že to, že jako, OK, nechci říkat, že peníze nejsou důležitý, svým způsobem dost významně jsou, ale z těch brigád si pamatuju jako to, jak jsem si je užíval a, nebo neužíval. Ale absolutně netuším, co jsem udělal s těma penězma. Jako nevím, přežil bych tak jako tak. I z 35, i z 270 na hodinu jsem měl co jíst a měl jsem kde spát. A fakt upřímně nevím, co jsem s těma penězma udělal. Jestli mi zlepšili život nebo ne. Ale dost dobře jako ve mně zůstalo to, že jsem dělal práci, která mě jako fakt ultra nebaví. Takže to je takový jako zajímavý poznatek, co jsem měl, že je vlastně skoro jedno, za kolik to člověk dělá. Nicméně jsem zkoušel různým způsobem podnikat, protože jsem začínal potkávat právě ty podnikavý lidi na té vejšce, na té rekreologii a tak. A tak mě třeba napadlo v jednu chvíli, měl jsem kamarády, kteří řídili firmu Vux, což je takový outdoorový oblečení, a oni nabízeli, že mi dají poloviční slevu na to jejich vybavení a že kdy já můžu tady tu poloviční slevu dát i ostatním lidem a z toho, co oni nakoupí, tak budu mít 5% prostě provizi. Říkají, to je boží, to je super, to je peníze zadarmo. A tak jsem si vyhledal všechny vysoké školy v České republice a všechny koleje v České republice a přidal jsem se do všech vysokoškolských skupin na Facebooku, všech prostě vysokých škol, všech kolejí a všech dalších zájmových skupin. A tam jsem rozposlal tady tu slevu, tady ten svůj jako affiliate kód, a výsledku mě to stálo asi 3 hodiny práce a do dneška mi chodí peníze, mám z toho dohromady asi 30 tisíc. Není to moc, ale pro studenta dobrý za 3 hodiny práce. Tak to byla jedna taková možnost. Druhá věc, co jsem dělal, jsem využil vlastně tady toho, že jsem vlastně členem všech studentských skupin, tak ještě předtím, než mě vyhodili z Facebooku, tak jsem vlastně ještě propagoval takhle Zunobanku. Když přišla Zunobanka, tak vlastně dávala super nabídku, že kdokoliv, kdo si založí účet, tak dostane na ten účet, teďka nevím, jestli 200 nebo 500, ale zároveň, že stejnou částku pošlo ještě mě na účet, což bylo geniální, takže jsem takhle viděl taky za další asi hodinu, pač už jsem to měl najetý ty skupiny, tak za další hodinu práce asi 13 tisíc, tak jsem takhle jako chodil k takovým úžasným věcem, než mě napadl můj vlastní business model. A to byl prodej kondomu, že jo. To dává smysl. Všichni říkali, když podnikáte, musíte jít po té Maslově pyramidě potřeb, že jo? Od těch nejnižších potřeb, a nejnižší potřeby jsou jasný, že jo? A já jsem byl student, byl jsem na kolejích a říkal jsem si, hej ty lidi, prostě kolik denně potřebuje kondom a nemají tam prostě žádnou emergenci, jako prostě já jsem chtěl prostě zachraňovat svět, jo? Co kdyby se tam přenášely nějaké nemoci. Tak jsem se naučil v jednom grafickém programu, jmenoval se Manování, a udělal jsem si plakát. Tady ten visel, tady ten plakát visel na Švehlovce, úplně všude. Jo? Překryl jsem tím, bylo to na dámských i pánských záchodech zevnitř, bylo to na kolejních řádech, odkud to teda často strhávali. A říkal jsem si, hej, super, budu rychlá donáška, jo? Když někdo bude potřebovat, tak zavolá, hej, Miky, přijď, a já mu to dám. A prodám mu prostě Durexy víceméně za polovinu. Já jsem prostě měl možnost mít Durexy za polovější cenu, než je v drogerii. A nikdo mi nezavolal. Moc to nefungovalo. Takže jsem to prostě musel propagovat na Facebooku mezi kámošema, který měli teda dobrý odběr, to bylo fajn. A tak jsem si aspoň mohl soukromně dělat statistiky, kdo je jak výkonej, ale jako biznis to úplně nefrčelo. Jo. Takže Maslova pyramida je fajn, ale je potřeba nad tím líp přemýšlet. Každopádně byl to takový první můj jako biznis. A pak jsme se rozhodli s kamarádem, že bychom mohli do Čech přinést bumper ball, což mě to znělo podle názvu fakt divně. Je to taková věc, kterou uvidíte na videu za chviličku. Prostě bylo to něco, co v Čechách nebylo. A my jsme si říkali, že bychom to mohli přinést do Čech, protože jsme to viděli někde na YouTube, v zahraničí, a že bychom mohli být první a prostě to tady rozjet. To byl můj první biznis. Vyduchli jsme se rozhodli udělat jako na punk takový teleshopping. To mělo být jako ironický, jo, ale pustím vám to. Tak aspoň víte, jak vypadá ten bumper ball. Aha, to neslyšet. Jak chceš to neslyšet? No nevadí. Takže každopádně víte, co je bumper ball, jo? To byl náš business model. Říkali jsme si, že to rozjedeme v Čechách, že bychom mohli to dostat na všechny festiáky, na všechny velký kempy a případně, že bychom mohli s tím udělat nějaký team buildingy. Jako business model jsme to dali do rozjezdu roku, což je taková podnikatelská soutěž od T-Mobile. A jako zdaleka to nebyl nejlepší business model, ale my jsme to nějakým způsobem vyhráli v krajském kole. My jsme vyhráli vlastně za Pardubický a Hradecký kraj dohromady. Tak jsme to vyhráli tím, že jsme byli takový nadšený a byli jsme studenti rekreologie, takže jsme byli odborně samozřejmě věděli, jak ten program vytvořit, aby ty lidi mohli v tom hrát fotbal, narážet do sebe a aby jim to dávalo smysl. Takže jsme... No vlastně to byl nejšťastnější moment mého podnikání, tady toho konkrétního, protože jsme měli výhru 30 tisíc a to jsme v té době ještě ty balony vůbec neměli, což bylo vlastně úplně to nejlepší, co se mohlo stát. No, jenže teďka jsme si říkali, OK, je březen, bylo rok 2014, tuším, a my potřebujeme pokrýt tuhle sezónu, protože když to neuděláme my, tak to udělá nějaká konkurence. No a samozřejmě jsme neměli absolutně vzdělání v tom, kde jako sebrat peníze, jak to udělat, neměli jsme žádný osobní prachy, dostávali jsme kapesný 5000 měsíčně od rodičů každý. Něco mezi 5 a 8, jak kdo, jak který měsíc, jak jsme byli hodní. No ale říkali jsme si, OK, potřebujeme si někde půjčit prachy. Nikdo nám je nedá, neměli jsme žádný bohatý známý. A tak jsem šel do banky a půjčil jsem si 180 tisíc. S tím, že úrok byl 19,4%. Jako, fakt skvělý. A na 8 let. A... S tím, že jsme si řekli, dobrý, tak máme prachy, jdem je poslat do Číny, výrobci balónů. Poslali jsme 130 tisíc do Číny, výrobci balónů. Ahoj, teda dobrý den. A poslali jsme 130 tisíc do Číny, výrobci balónů, a s tím, že jsme hodně dlouho vyjednávali o tom, jaká má být kvalita, určitě máte zkušenosti s prodejem přes AliExpress a podobný úžasný servery. A přišly nám balóny, které se jako dali nafouknout, ale po první akci začaly praskat, protože to bylo z nekvalitního materiálu a prostě to jako nevydrželi. Zároveň jsme si koupili za dalších 20 tisíc takový ty vysací vlajky, takový ty bannery. A když začal foukat vítr, protože jsme to potřebovali být venku, tak oni se začali lámat. Za dalších 30 tisíc, za těch posledních, jsme koupili auto a... Co se s ním stalo, to řeknu až za chvilku. Když ty balony začaly praskat, tak jsme si říkali, tyjo, tak to teďka buď zabalíme a bude mít prostě oba dluh, který je několika násobek našeho ročního příjmu vlastně v tu chvíli. A nebo koupíme další balony. A tak jsme si půjčili další 210 tisíc. A poslali jsme je do Číny jinému výrobci. A ten nám poslal teda jiný balóny, maličko kvalitnější, taky se začaly trhat, ale už jako jsme aspoň stihli opravovat. Takže jsme většinou tak zhruba polovinu těch příjmů z té akce dali na opravy a z toho, řekněme, jako z toho zbytku jsme třetinu zhruba dali na splátku dluhu a 2/3 brigádníkovi. Takže vlastně jako nám šla nula, ale měli jsme balóny, které nějakým způsobem jako fungovaly a měli jsme dluh. No, ale říkali jsme si, tyjo, máme pokrytý Čechy, protože jsme byli tady jako jediný, pak jsme zjistili, že nejsme úplně jediný, ale řekli jsme si, že budeme expandovat na Slovensko. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme do Sence, což je nedaleko Bratislavy, takový velký kemp. Tam jsme za měsíc stihli na platu brigádníka prodělat 30 tisíc a rozhodli jsme se, že teda o tom teď odjedem, tak já jsem pro něj jel tím autem a 3 kilometry před hranicema nám schořel motor. A ten kluk se na mě tak otočil a říká, tyjo, Miky, tam se sere úplně všechno, prostě, jako. Oni nás ještě mezi tím totiž jako stihli okrást brigádníci některý. A měli jsme jich 40 samozřejmě, což bylo strašně důležité expandovat a mít hromadu balónů nefunkčních a hromadu brigádníků, který nás obírají. Tak jsme si řekli, hele, OK, uděláme si z toho aspoň srandu, natočíme ten teleshopping, část jste už viděli, další část uvidíte tady. Říkali jsme si, k čemu všemu může být bumper bowl dobrý. Takže tady ten klip nás stal asi dohromady 20 000 a včetně teda jakoby toho zničeného balónu a ty kytary. A říkali jsme si, ty aspoň si užijem srandu, jenže ona ta kytara, jak jste viděli, jak se mi odrazila dortu, tak mi rozrazila red. A takže vlastně jako na tom vlastně nebylo vůbec nic dobrýho na tomhle podnikání. Minimálně první 2 roky teda, když jsme, já už to dám pryč, dobře, ale vlastně se tam jako podělávalo úplně všechno. A my jsme vlastně jako investovali veškerou naši energii do schánění klientů, pak teda do opravování těch balónů z těch peněz, které nám, řekněme, zbývaly. A postupně se stalo to, že začaly pomaličku se hlásit i některé firmy o to, že nás jako začaly poptávat, což byl takový sen, že nás někdo bude poptávat a ne, že my budeme obvolávat 100 firm, z kterých nás 95 odmítne. A takže to začalo pomaličku fungovat. A já jsem v tu chvíli dokončil jednu vysokou školu, druhou taky. A přišel kamarád a říkal, tyjo, Miky, ty jsi takový podnikavý, pojďme udělat festiák. A tak jsme se rozhodli, já jsem se ho ptal, jako jaký festiák, a on že jako hudební a že poslouchá Rytmuse. Říkám, on tak super. Proč ne, festiák jsem ještě nedělal. A tak jsme se rozhodli, že uděláme festiák u Olomouce a že vyděláme prachy. A Rytmus přijel, vzal si svých 80 000 za 45 minut a my jsme lehce prodělali asi 114 000 na tom festiáku. Takže peníze jsme nevydělali, ale mám ve svém životopise, že jsem i organizoval festiák. Super. Rozhodl jsem se jít na Erasmus do Španělska a tady právě byla přesně ta část, kde jsem si říkal, OK, tak teďka mám tady jako, že byl jsem tam na rok, na Kanárech. A říkal jsem si, OK, mám jako v Čechách teda nějakou firmu, která moc nefunguje, ale jako pomalu začínají chodit klienti, ale vlastně mi to nedává smysl. Jo, lidi si vezmou na sebe nasadě balóny, hrajou fotbal, postupně se to stává i profitabilní, my z toho máme i nějaké jako už peníze, ale vlastně nepřinášíme žádnou přidanou hodnotu světu. Jako vlastně ten svět by se bez nás docela dobře obešel a ty lidi jednou si zahrajou bumper bowl, po druhý si půjčejí od nás paintballky, po třetí si od nás objednají skákací hrad nebo nějaký jiný blbosti, které jsme měli hromady. Měli prostě nafukovací skákací hrad a trampolínu, paintballky, 4 kolky, prostě spoustu blbostí. A jediný, kam to mohlo jako jít, tak byla expanze. Kupovat další spoustu kravin a plastu z Číny, ale vlastně jak ty lidi jenom nějak zabavit, ale vlastně nic z nich jako reálně nezanechat. Což jako dost bylo v rozporu s tou mojí zkušeností ze skautu, kdy ty lidi prostě musí zažít něco nepříjemného, aby se nějak poučili a něco si z toho odnesli. Říkal jsem si, že to prodám a že to prodám prostě za každou cenu. A tak jsme se s tím kamarádem dohodli, tak jsem mu to prodal za 1/10 domluvené ceny a prostě jsem se toho chtěl zbavit. Takže tím jakoby skončila moje éra práce s bumperbolama. Jak jsem říkal, za 3 měsíce jsem se naučil španělsky, což mě vlastně donutilo pochybovat o tom, proč studovat angličtinu 12 let na základní a střední škole, když se člověk může naučit za 3 měsíce. Ale budiš. A to mi všichni říkali, že nemám talent na jazyky, což si pořád myslím, že nemám, že většina lidí se dokázala naučit za 1.5 měsíce. Takže jde to a stačí jenom se trošičku otevřít a nebát se usmát a nějakým způsobem prostě se s těma místníma zkoušet bavit, aspoň těma pár slovama, co známe. Přeskočím tady historku, kdy mi došel kyslík a k tý se dostaneme třeba později. Tady jedna věc, jako takový, jedna z toho jako zaměstnání. Jo. Spousta z vás třeba nechce jako podnikat, ale možná byste chtěli být zaměstnaný. Tak jenom takový můj soukromý tip. Já jsem si říkal, možná nečtěte ty. Tak, tady bude můj ksichtík. Tak, to bylo moje CVčko, co jste viděli. A na něm je zajímavý, že já jsem si slíbil, že nikdy nebudu dělat CVčko. jako nikdy v životě, že prostě nechci mít životopis, protože se nechci nikdy nikomu podbízet, abych mu říkal, jak jsem skvělý tady jako na papíře, ale že ten člověk musí poznat mě, že prostě mám třeba kvality, které jako z toho CVčka úplně nejdou vycítit, že prostě nechci být jeden z mnoha, který budou prostě ve stozích papírů, ale jo, že se nechci ponížit na kus papíru, ale že chci, aby mě když tak jako poznala ta firma, aby si mě vybrala, aby oni šli za mnou a ne já za nima. Ale problém bylo, jak jsem prostě prodal ten svůj podíl v té firmě za mrzkej peníz, tak mi docela rychle došly peníze z tohohle úspěšného exitu. Říkal jsem si, že bych chtěl se nechat teda zaměstnat někde. Respektive, takhle, já jsem si už asi třetí měsíc stěžoval, že nám prachy a kamarádi se mě zeptali, Miky, a co kdybys pracoval? Jsem říkal, to je zajímavý nápad. Tak jsem právě vysvětlil, že jsem nechtěl mít CVčko a oni, že mi ho udělají. Takže mi za dva dny připravili prostě jen tak zadarmo CVčko, který jsem pak teda poslal do té firmy kamarádce, kterou jsem úplně náhodou poznal. Je to v tuhle chvíli vlastně jeden z nejlíp zainvestovaných českých startupů, který ale všechá není moc známý, MyStay, asi ho neznáte. Ale já jsem jim tam jako napsal, poslal tady to CVčko, říkal jsem, hele, mohl bych pro vás něco dělat, měl jsem teda svou firmu, měl jsem nějaké zkušenosti s marketingem, managementem, pojďte mě zkusit zaměstnat. A oni, no, tak my si to rozmyslíme, za týden se ozvem. Tak jsme za týden spojili a já říkám, hele, já jsem si to rozmyslel, já asi u vás zaměstnané být jako nepotřebuju a spíš to udělejme jinak. Já si vás oskouším první měsíc a půjdu k vám, vy mi dáte úplně nejnižší možnou částku, která vám vůbec přijde, jako, že je aspoň jako maličko srovnatelná s nějakou úctou k člověku. Prostě opravdu, ať mi jde úplně nejmíň peněz, který si vůbec dokážou představit, tak abych dokázal jako reálně jenom přežít. A já si vyzkouším, bude mě zajímat, jaká je ta práce, jaký je ten tým a jestli mě to baví. A pokud zjistím, že jim dokážu dát svou maximální přidanou hodnotu, tak od druhého měsíce mi budou dávat fakt raketu. Ale už budou vědět, za co platí. A protože prostě vím, že zaměstnanec je prostě jenom investice v prvních několika měsících. Tak jako, že prostě jim dám takhle jako první měsíc víceméně zdarma. A pak se uvidí. A tím pádem jsem to dost otočil, že většina zaměstnavatelů je jako zvyklá na to, že tam za nima někdo jako dolejzá a doufá, že ho zaměstnají z té stovky dalších zájemců. A já jsem tam šel prostě s tím, že jako si je oskouším. A oni to vzali. A dokonce to fungovalo. Že teda zjistili, že funguje jako podnikatelsky, tak jsem se hodně dobře zpřátelil a párkrát zhulil teda s majitelem. A protože byl v Amsterdamu teda. A oni si říkali, tyjo, to je super, ten Miky má pro nás dobrou přidanou hodnotu a začali mi platit fakt raketu. Na ty peníze jsem si od té doby nikdy nešáhnul na tak velký plat. Nechci říkat kolik, ale bylo to fakt dost peněz. Ale bylo to právě jenom díky tomu, že oni věděli, za co platí a že jsem jim dal víceméně zadarmo ten první měsíc. Doporučuji, fakt to takhle udělejte, odlišíte se a funguje to velmi dobře. A ty lidi se s váma zkamarádějí. No, já jsem teda zjistil, jako, že jediná nevýhoda tady té práce je vlastně, já mě bavil jako tým, bavila mě náplň práce, bavil mě vlastně ten plat a více mi to dávalo smysl, protože mají docela rozumný produkt, ale nebylo to moje. A tak jsem si říkal, že pojedu pryč, že jedu do Tajska. Takže jsem jako s tou prací seknul, našel jsem za sebe náhradu. A v té době jsem už dělal něco, co se jmenuje low cost race. Mě jenom zajímá, prosím vás, kdo o low cost race slyšel? Dobrý, pár vás tady je, tak já to jenom jako v rychlosti shrnu. Je to nápad, který přišel vlastně ve stejném týdnu, jako jsme zakládali ty bumperboly tehdy. Je to závod po Evropě s cílem projet co nejvíc míst a splnit co nejvíc výzev za co nejméně peněz. Takový jednoduchý nápad, který jsem někdy vystřelil v roce 2014, založil jsem k tomu web a napsal jsem na pár studentských časopisů, jestli by nechtěli o tom vydat nějaký článek, že jako tady to se bude dít. V prvním ročníku jeli tři týmy, tři dvojice, což nebyl úplně úspěch, který jsem doufal, ale na druhou stranu jsem o to neměl žádný jako očekávání, žádný ambice. V druhém ročníku jelo sedm týmů v roce 2015. Pak 2016 to bylo právě ten rok, kdy jsem prodal tu firmu a kdy jsem se na to zaměřil víc. A najednou už to nebylo jenom projet co nejvíc míst za co nejméně peněz, ale začali jsme tam dávat ty výzvy, jako třeba stopni si letadlo, vyfoť se s cizím prezidentem, zorganizuje demonstraci za záchranu jednorožců a podobné užitečné věci. A najednou to jelo 37 týmů, další rok to jelo 80 týmů a teďka vlastně loni to jelo nějakých 140. Prostě to začalo jako stoupat, aniž bych vlastně věděl jak. A lidi si o tom jenom řekli. Vlastně to je strašně jednoduchá myšlenka, kde my stanovíme nějakých 40 míst po Evropě. Ty lidi je můžou nebo nemusí projet, je to prostě na nich, sbírají body. Čím víc jich projedou, tím víc mají samozřejmě bodů, čím víc výzev splnějí, tím víc bodů mají a za každou utracenou korunu ztrácejí body. No a ono vznikly takový příběhy zajímavý, kdy prostě jeden tým třeba hnedka první den závodu stupnul Tomáše Kluse, který pro ně složil ještě písničku a zpíval pro ně na festiáku. Někdo jiný právě stopnul letadlo, takže lidi zjistili, že jdou stopovat letadla. Další rok už se stoplo asi 10 letadel, včetně vrtulníku jednoho. A ukázalo se, jako, že to jde, že to vlastně není problém, až to všechno se dá stihnout za 10 dní. A těm lidem se to začalo líbit, začalo se to líbit i médiím. Pak mě právě pozvali do toho DVTV, pak jsme udělali ten pořad na streamu, který sice nebyl nějak moc extra kvalitní, ale byli jsme na streamu, což už je další dobrá reference. A začali se nás takhle zvát, protože tam začaly vznikat prostě hrozně zajímavý a překvapivý příběhy, když prostě tam byla výzva dostaňte se na zahraniční svatbu. Jo, což já jsem většinu těch výzev stavil jako na svých zkušenostech cestovatelských, protože jsem do té doby projel asi 40 zemí a jako dostat se na svatbu je jako super, ale když je z toho výzva, tak to je úplně jako jiný level najednou. No a přišel jeden tým, který se dostal na dvě svatby v jeden den a ještě to bylo jako ve dvou různých zemích. A tak tam byly jako takovýhle úžasné věci. A v tuhle chvíli vlastně je to projekt, který jako pro mě je takovou jako nejdůležitější referencí, přestože to je vlastně jako úplně extrémně jednoduchý nápad. Teďka ta druhá část bude taková, že budu hrozně rád, když mi do toho budete třeba skákat, nebo že budeme diskutovat. A já jsem hrozně ukecaný, takže si musíte ten prostor, když tak vydobít, nebo se aspoň přihlásit. A to je taková část, kde už teda nebudu mluvit úplně tolik o tom, co jsem zažil, nebo o nějakých projektech, nebo tak. Ale spíš, co jsem si z toho vyvodil a co jsem se naučil a v čem se třeba moje myšlení změnilo oproti tomu, co mi dala jako běžná výchova, která vedla jakoby od, řekněme, základního a středního školního vzdělání, toho standardního, a k čemu mě vlastně vedli jako rodiče a další lidi. Tak co jsem vlastně musel se naučit a změnit? Jedna z těch věcí, že... On tam ještě bude v jednom slajdu, ale... Taková ta otázka, jako, když se mě všichni ptali, kde jednou skončíš, jo, jako, kam jako dojdeš, jo, kde jednou skončíš. A já jsem si říkal, to bylo vlastně jako věc, která mě nejvíc děsila, jo, že já jsem nechtěl nikde skončit. Jo. uvědomil jsem si, že jako nikdo, když někam dojde, tak jako, teda aspoň z těch lidí, co znám, a poznal jsem docela dost už, řekl bych, úspěšných lidí, tak nikdo z nich jako nikde neskončil. Oni prostě si nesedli takhle na tu hromádku peněz a na svoje zámky a takovýhle věci. A že by už jako teda žili a teďka se konečně měli dobře. To si jako ty lidi uvědomili, že žádný jako status quo jako neexistuje. Možná je to jenom teďka jako, že nějaká současnost, ale to je výchozí stav dalšího života. A to, k čemu se mě hodně snažili vést, ať už jako v rodině, nebo právě v té škole, to znamená, musíš někde si najít svoje vyhřátý místečko a skončit tam, tak to pro mě byl vlastně ekvivalent smrti. Jako představa, že vlastně od 30 let už budu mít jako můj životopis vlastně jako víceméně skončí, bude pořád stejný a já někde v dalších jako třeba 50 letech jako umřu a bude vlastně jedno kdy, protože už se nic nového nenaučím, nic nového nezjistím, nic nového nepoznám, tak to pro mě byla vlastně strašně sužující představa. Přitom vlastně jako to mít nějakou rádoby jistotu, je to, za čím se spousta lidí hrozně žene a přitom prostě jistota jako neexistuje. To všechno je jenom otázkou pravděpodobnosti. V tuhle chvíli, abych teda jako řekl třeba, co dělám teďka. Teďka se mě najímají různý, řekl bych, jako dost vysoce postavený manažeři, kteří berou řádově stovky tisíc měsíčně a ptají se mě na to, co se životem. Ježíš Miky, ty jsi takový veselej a my prostě tady budeme hrozný prachy a nevíme, co s nima prostě. Skutečně jako, když shrnu většinu tady těch konzultací, tak to jako takhle vypadá. Že oni uvažují buď o změně té práce, že by začali podnikat, a, nebo to je vlastně jediný jako výstup. Jenže problém je, že často ty lidi se celou dobu, jim tak 40-50, tak se hnali za nějakou kariérou a dostali se na plat řádově 200-300 tisíc měsíčně. A teďka už mají teda svůj barák, svůj vysněný život, mají svoje rodiny a děti. Problém je, že ale oni už nemají kam dál stoupat. Že můžou jedině třeba do zahraničí na vyšší pozici, jenže tím, že už mají tady svůj barák a hypotéku a komfort a svoje rodiny, tak se nechtějí úplně stěhovat. A jsou vlastně hrozně závislí na té firmě. a teďka mají problém a chodí za mnou a ptají se vlastně, co s tím mají dělat a jestli mají teda začít podnikat, jo, pomáhám těm lidem vlastně jako přejít třeba na volnou nohu nebo na podnikání, ale často jdem k tomu, že ty lidi jenom jako nejsou vděční, že si neuvědomují, co vlastně mají a že vlastně na té pozici můžou klidně zůstat, ale že jenom jako, že prostě spousta lidí vlastně se žene za tou kariérou a čeká, že teďka už budou spokojení. Ale problém je, že jako oni nikdy nebudou úplně jako spokojení, nikdy to nebude ono. A už vůbec ne v tom, co si všechno koupí. Tak je to jako takový zajímavý, že najednou to, za čím já jsem se měl jako hnát, to, kam mě vlastně motivovali rodiče, tak takovýhle lidi, ultra úspěšný, mi vlastně jako ukazují, že jsou nešťastní a že jako nevědí, co s tím. Ne, samozřejmě všichni. Ale je to docela zajímavý point. Další věc jsem si říkal, že vlastně mi přijde trošičku problematický, jak funguje české školství, že je tam, že nás to vlastně jakoby, že jde to malečko proti spoustě různých manažerských pouček, jo? Že třeba nás to nutí zaměřovat se na nedostatky naše. Že dostáváme 4, 5 a pak přijdou rodiče a řeknou, hele, co tady ta 4 a neřešit jedničky. Jo? A nutí nás to zaměřovat se na ty naše špatné stránky, na to, co neumíme, a nejsme schopni vlastně ocenit to dobrý, což není úplně dobrý jako pro osobní růst a pro nějaký rozvoj. Zároveň, že vlastně jako celý školský systém je postavený na tom, že nás vede k zaměstnání, nebo aspoň naprostou většinu lidí, což je v pohodě, většina lidí budou skutečně zaměstnanci, je to v pohodě, ale přišlo mi hrozně nefér, že mi nikdo za celou dobu celý školní docházky neřekl, že třeba můžu podnikat nebo cestovat. Všichni jenom ukazovali, jak je ten svět strašně zajímavý, že tady chemie, biologie, dějepis, ale že vlastně se nakonec všichni jenom ptali, kde jednou skončíš a jaký bude tvoje zaměstnání. Tak na základě tady toho rozhořčení jsme s kamarádem založili neziskovku a děláme přednášky na středních školách a spolupracujeme vlastně teďka s Pardubickým krajem a jednáme se Zlínským krajem. Ale vlastně je to jako takový jako další zajímavý poznatek. Plus, jak jsem říkal, dělám teďka ten podcast a dělám pro firmy i pro veřejnost takový workshopy Vstup do nekomfortní zóny, kde ty lidi učím pracovat se svým strachem, protože to lidi moc neumějí být nekomfortní. A já tam vycházím jako z jiné zkušenosti, kdy jsem se na týden nechal zavřít do tmy sám se sebou, tak vlastně tam jsem se trošičku naučil pracovat se svým strachem. Tak jenom jako, abyste věděli, co dělám teďka, protože já na to vždycky zapomenu to říct a pak se mě lidi po přednášce ptají, tak to shrnuju teďka, jak to zhruba teďka se mnou vypadá. Tak, jdeme na ty moje tipy, co jsem se tak jako postupně dozvěděl. Tady to je asi jako nejkontroverznější slide, co tady mám, ale zajímavá věc, co jsem zjistil, že... Já jsem se tak jako v 10-12 letech zajímal o vesmír, o to, jak vznikají černé díry, co je nekonečno, jak fungují hvězdy, jak vypadá tady ten náš solární systém a tak dál. A na základě toho, jak mě to hrozně zajímalo, tak jsem začal vymýšlet svoje vlastní teorie fyzikální o tom, jak to prostě celý funguje. A četl jsem dál encyklopedie, četl jsem prostě všechny, co byly v dětském oddělení, pak mě nechtěli pustit do dospělého, tak jsem mi musel vysvětlit, že už jako v dětském nic není, tak jsem chodil v knihovně do dospělého oddělení, tam jsem četl jako další encyklopedie. A čím víc jsem čet, tak jsem se dozvídal, že všechny moje teorie, které jsem vymyslel, tak už vymyslel někdo jiný. Jsem si říkal, ty vado, tak asi nemá cenu se snažit, jsou tady chytřejší lidi, kteří už jako vymýšlej a kteří vědí, co je teda správně. A tak jsem přestal používat kreativitu a přestal jsem vymýšlet, jako přestal jsem zapojovat mozek a začal jsem jenom přijímat ty informace a přestal jsem být kreativní. A zjistil jsem, že určitá parafráze tady toho čtení funguje vlastně jako v celém životě, že čím víc my jsme zvyklí přijímat a konzumovat, ať už koukat na televizi nebo hrát počítačové hry nebo prostě jenom se nechat zabavit, nebo tím, že si koupíme Coca-Colu, takže vlastně se jenom jako necháme zabavit, ale nejsme najednou kreativní a vlastně nás to jako dost nám to jako zahltí ten mozek a nejsme schopní vymýšlet naše vlastní projekty, naše vlastní myšlenky. A takže za mě jako vlastně taková parafráze toho vyvažování konzumu versus kreativity je vlastně to, kde já jsem v těch 12 letech, čím víc jsem čet, tak tím jsem víc vypínal mozek a jenom jsem prostě byl zvyklý přijímat ty informace zvnější, protože ostatní jsou přeci chytřejší, že jo. Takhle jsem měl pocit jako děcko. Další věc, co jsem se naučil, tak bylo rozpoznávání prostředků od cílu. Já jsem si myslel, že když začnu podnikat, tak budu mít prachy, takže budu mít auto, budu mít barák a budu prostě jako se mít fajn. No a postupně jsem si uvědomil, ano, měl jsem postupně 3 auta a peníze jsem taky v určitých fázích svého života měl. A zjistil jsem, že vlastně to jako všechno jsou jenom prostředky, že mít cíl třeba auto je jako hrozná blbost, protože mě omrzí a je to jenom prostě dopravní prostředek. A jako, co budu chtít potom jako dalšího? Bude další auto, dražší auto, nebo co to bude? Peníze taky nemůžou být cíl, protože k čemu mi budou? Neznám nikoho, kdo by... Vy to pravděpodobně víte víc, možná máte líp, jako lepší kontakty na bohatý lidi a tak dále, jo, tím, co studujete, ale vlastně... Jak jsem se postupně dostal mezi takový lidi jako prostě Karel Janeček a Martin Hausenblas a další takovýhle Standa Gálik a tak. Víceméně všichni ty lidi, na který jsem se nějak nakontaktoval a který teďka znám, tak se shodují na tom, že jakoby peníze nemůžou být cílem, že to je prostě hrozná blbost. Že samozřejmě dává smysl vydělat tolik, aby člověk měl na základní přežití, ale... Cokoliv navíc už jako člověka neudělá šťastnější, už je to jenom prostředek k tomu dál ty peníze jako investovat jako prostředek k tvorbě. Samozřejmě jedna z těch důležitých věcí, kde se chce, tak nejsou peníze potřeba. Jo? Vždycky je to o tom, jakýma lidma se obklopíte. Já vím, jak mě kdysi říkali takovou tu poučku, že jsem průmětem nebo průnikem nebo prostě průměrem těch 5 lidí, s kterýma se stýkám nejvíc. A v tu chvíli jsem si říkal, to si ze mě děláte srandu. To znamená, že musím opustit svoje kámoše a nahradit je nějakýma podnikavějšíma, zajímavějšíma, zkušenějšíma, líbivějšíma lidma. A to je vlastně blbost. Jako nemá cenu opouštět kámoše, ale má cenu ptát se na otázky správných lidí. Pokud chci podnikat, tak pravděpodobně nemá cenu se na podnikání ptát kámošů, s kterýma sedím u piva a který nikdy nepodnikali, protože mi řeknou, že to nejde. A protože to vlastně nikdy neskusili. Ale vlastně jsem zjistil jako jednu z těch nejdůležitějších věcí. Pro mě vlastně bylo nejdůležitější to prostředí, což byla třeba ta rekreologie, kde jsem se obklopil lidma, kteří byli podnikaví a který jsem se mohl ptát na správné otázky, jak třeba podnikat, jak teda vyrazit ven, jak cestovat. A zároveň ty lidi jsou jako zdroj toho, kdy já třeba vím, že jako mám spoustu nedostatků, třeba neschopnost jako udržovat pozornost. Ale když se člověk dokáže nějakým způsobem obklopit správnýma lidma, většinou to vychází z toho, že má nějakou dobrou vizi, která se lidem líbí, tak oni mu pomůžou třeba i úplně zadarmo a nepotřebují ty prachy. A já teďka mám, řekněme, nějakých 6 projektů, jako, který nějak jsou rozjetý a dokážou jakž takž fungovat bez mě, když teďka já jsem měsíc zavřený doma a píšu knížku. A je tam 15 lidí, kteří mi nezištně pomáhají. Samozřejmě jim občas zaplatím náklady, který mají, a občas jim zaplatím čas, když to zrovna stojí za to, když se na tom dohodneme. Ale vlastně to jako není jejich gro. Ty lidi prostě přijdou, když někdo má jako dobrý nápad a chtějí být toho součástí. Takže ne všude jsou potřeba úplně prachy, ale to vy asi víte dokonce i líp než já. Tady je pár takových jako okamžiků, který mě vlastně hrozně zarazili. Já když jsem šel do té tmy, jak jsem říkal, že jsem šel na týden se nechat zavřít do tmy, tak jsem, bylo to na Moravě, bylo zrovna buršáková sezóna, já jsem si říkal, no jo, v té tmě nemůžu mít žádný alkohol, tak, což bylo samozřejmě strašně smutný. Tak jsem si říkal, půjdu ještě do vinotéky a nechám se dát burčák. Tak jsem si nechal nalít burčák tam od paní a byl jsem tam jako jediný zákazník a ona si hrála prostě na tom mobilu. A tak já jsem se snažil nějak otevřít konverzaci. Říkám, no a co vy tady, jsem tady jediný zákazník. Jako, snažil jsem se víceméně navázat kontakt. Jako, cože, koukáte na ten mobil, máte tam něco zajímavého? A ona, ne, tak si hraju, aby mi to rychle uteklo. A jak už jsem byl naladěný na takovou tu notu toho, že budu meditovat týden ve tmě, tak jsem se tam skoro rozbrečel, říkám, do prdele. Ona chce, aby to rychle uteklo, ona chce jako rychle umřít. Jo, ona chce, aby třetina života rychle utekla. Ona je dobrovolně v práci na 8 hodin s tím, že jakoby tam dělá něco, čím se snaží jako přimět ten čas, aby jí jako rychle utek. No a potom, když jsem s tím vylez, tak jsem si šel koupit něco na benzínku a slyšel jsem, jak tam pán přeje té prodavačce, tak ať vám to rychle uteče. A já jsem si říkal, doprčic, to je prostě společensky jako... přijatej a pozitivně přijatej zločin, jo? Že se lidi přejou vlastně rychlý úmrtí. Přijde mi to prostě hrozný, no, že lidi vlastně dělají něco, co se snaží, aby jim rychle uteklo. Tak jsem si říkal, hej, třeba mám tady to moje zamyšlení, taky k něčemu pomůže a třeba nebudete dělat nic, co budete chtít, aby jim rychle uteklo. Je to hrozná škoda. Druhou věc, to už jsem říkal, no, kde jednou skončíš. Jo, představa, že mám někde končit, to mě děsí, to už jsem teda říkal. Ale další věc, to je zajímavý, jakmile jsem právě začal podnikat nebo dělat na sebe, tak se mě hodně lidi v okolí začali ptát, kolik teda beru. A já nejsem úplně ten zastánce toho, který říká, že musíte nutně dávat víc, než kolik berete, ale přijde mi to jako strašně irelevantní otázka, kolik člověk bere. Jakože je to zajímavý údaj, ta finanční částka, ale víceméně existují výzkumy na to, které ukázaly, že vlastně jako peníze nemají vliv na úroveň štěstí. Že mají na to vliv do té úrovně, kdy máte na zajištění základních potřeb, případně na průměrný životní standard. Tak jako do té úrovně, pokud máte míň, tak vám dokážu to štěstí ubírat. Ale jakmile to dosáhnete, tak cokoliv navíc už absolutně nekoreluje s úrovní pociťovaného štěstí. A tím pádem, pokud si vyděláte na svůj základní život, tak víc peněz jako absolutně jako s tím, jo, nedává to smysl. A tím pádem, proč vůbec se ptát někoho, kolik bere? Pravděpodobně asi jako, aby byl udržitelný jeho život, tak pravděpodobně bere dostatek, aby přežil. Ale nemůže to být nikdy první otázka na to, co vlastně dělá. A spíš jde o to, jestli jako je spokojený s tím, co dělá, jestli za sebou něco zanechává. A jestli, až se ohlídne po 50 letech za svým životem, tak jestli za sebou zanechal něco, kde může být na sebe hrdý. To mi přijde mnohem důležitější, protože jak jsem říkal, když jsem bral 35 korun na hodinu nebo 270, pamatoval jsem si tu práci a ne ten výsledek jako finanční. A říkám si, jako, o co jde v životě víc, než jako o to být vlastně šťastný a nějak to jako dávat dál a o kousek toho se podělit. Zajímavý ještě tady k tomu jenom takový další, tady to mi říkal Petr, který teďka šéfuje sales v Growjobu, možná znáte Growjob. Tak on mi říkal, takový výzkum, bohužel si nepamatuju jména, takže nějaká paní prostě vyzkoumala. Hodně odborný. Vyzkoumala, že vlastně říkala si, vezmem jako to společensky jako nejspodnější zaměstnání, což je jako uklízečka. Vezmeme tady to zaměstnání a zjistíme, jestli někoho to může vůbec bavit, prostě být uklízeč. A ono se ukázalo na nějakým vzorku uklízeček, že vlastně vnímají tu práci třema způsobama. Buď jako job, to znamená, chci, aby mi to rychle uteklo. Vlastně, respektive vyměňuji svůj čas za peníze, je mi jedno, co dělám, ale důležitý, vlastně nechci práci, když se hlásím o práci, chci ty prachy. Druhý typ je kariéra, kdy ta uklízečka si říká, tyjo, když to budu dělat dobře, tak si mě třeba všimnou a pak třeba budu moct víst jako další uklízečky a budu moct víst jako oddělení uklízečů. A takže jako prostě kariéra, nějaký postup, nějaký přínos pro mě jako pro osobnost. A třetí, tak to je poslání. On se ten výzkum dělal mimo jiné na uklízečkách vlastně v nemocnici a ukázalo se, že jsou takový, kteří jsou jako spokojení s tím, co dělají, protože vědí, že přímo podporují ty doktory, že vědějí, že když tam bude čisto, když tam bude hygienicky jako všechno v pohodě, tak je menší pravděpodobnost sepse u pacientů s otevřenýma zraněníma, že nemocnice má lepší statistiky, protože ty lidi tam neleží moc dlouho, nebo neleží tam zbytečně díl, a že ty lidi jsou prostě spokojenější, protože tam jako to nevypadá jako hnůj. A že vlastně ona to vnímá jako poslání a pak jako jí baví ta práce vlastně. A zajímavé, že se ukázalo, že to jde na uklízečkách a pak se ukázalo, že průřezové úplně ve všech zaměstnáních to funguje. Že prostě buď to berete jako job, kariéru nebo poslání. A tak si říkám, jako, že OK, pro někoho je v pohodě, když má jenom job, protože ten jeho život plyne opravdu až třeba po té práci, až s tím, co má doma, že třeba je spokojený s rodičovstvím. Tomu takovému člověku to určitě nechci brát, jo, ale je dobrý možná se zamyslet nad tím, jako, jak vnímáme tu svoji práci. Já mám k tomu úplně super osobní zkušenost. Když jsem byl na Floridě, tak jsem v Orlandu potkal člověka, byl jsem v supermarketu a on tam uklízel právě, byl to uklízeč. A on se mě ptal, jestli jsem spokojený s úklidem. Říkám, jako jo, v pohodě, tak podlaha čistá. A on, no a tak regály, není tam nějaký prach, nebo neviděl jste nějaký prostě pomačkaný zboží, nebo něco takového. Říkám, jo, jako asi jsem neviděl, nebo nevím, nepozoroval jsem to, takže asi dobrý. Jako. A on se rád optal, říkám, vy jste nějaký jiný uklízeč, co asi, nebo jako prostě. A on, no, já jsem tady přes ulici měl hotel a on, když začal jako vydělávat řádově miliony dolarů měsíčně, tak se ze mě vlastně jako jsem přestal být hotelier. Já jsem přestal jednat s těma zákazníkama, ale musel jsem manažovat spoustu lidí a už jsem nebyl hotelier, už jsem byl jako vlastně manažer a už mě to jako přestalo bavit, tak jsem to prodal. A teďka mám sice naučtuje jako ty peníze, ale žiju z toho klasického platu, protože jako to dokážu. A vlastně si užívám jako tady tu svoji jedinou zodpovědnost, kterou mi dali. A tak se takhle ptám. A je to přijde úplně kouzelný, jo. Že jako on sice má miliony, ale není kvůli ním moc spokojenější, jako super backup, kdyby něco. Ale on vlastně žije z toho uklízeckého platu. Jako dá se to. A zajímavá zkušenost. Další taková věc, jako proč jsem vůbec jako tady uváděl nějaký takový ty věci z toho Mont Blancu, nebo z toho medvěda, nebo co jsem tam přeskočil, to když mi došel jednou kyslík při potápění ve 22 metrech. To bylo dobrý. No. Jak tady ty zkušenosti, tak i ta fyzioterapie mi vlastně ukázali, že jako fakt se to může stát takhle a je to jako konec. A i když umřeme třeba až v 90 nebo v kolika se chcete dožít, tak vlastně jako ono to plyne fakt strašně rychle. Jakože extrémně rychle. A vlastně za chvilku to bude jenom celý vlastně jenom jako nějaký soubor vzpomínek, na který budeme zpátky koukat. A přijde mi dobrý tady to mít na paměti. Mě to jako, ono to na jednu stranu může znít hrozně depresivně, na druhou stranu já si prostě jako ráno vstanu. Ne vždycky, není to vždycky tak růžový, ale prostě vstanu a řeknu si, doprčit se, jako dneska mi může srazit to auto. To je super, to je tak, jak s tím naložím, to bude dobrý den. Tě. A fakt bych nechtěl mít prostě poslední vzpomínku jako špatnou. A s tímhle se žije hrozně klidně, je to moc fajn, doporučuji mít tady to na vědomí. A kdyby náhodou se někdo bál, že se mu něco stane, jako občas se to může stát. Jo. Mně se třeba, byl jsem v Istanbulu, teďka jsem tam byl v říjnu, ale tady to zrovna odkazuje na historku z prosince před 2 rokama. Byl jsem v Istanbulu a Istanbul, prostě bezpečné město, samozřejmě to prostě víme, že je tam víc lidí než v České republice, někde mezi 15 a 25 milionama lidí a je to krásné město. Pravděpodobně tam většina z vás byla, aspoň jednou. A když jsem odjížděl, tak den na to tam bouchla bomba a zabila 40 lidí. A v tu chvíli mi prostě se mohli podělat prostě sociální sítě, všichni mi psali, že jsem to přežil, teda jako, jo, že jsem měl obrovský štěstí, že jsem to přežil, prostě tady ten výbuch. A říkám, do prčic. Jako, i kdybych v tu minutu, co se to stalo, byl kilometr od toho místa, tak bych si toho pravděpodobně ani nevšiml. To je tak strašně nepravděpodobný. Jo, pravděpodobně víc dní ten, nebo víc lidí ten den umřelo na nějakou strašnou blbost, že jim prostě spadla cihla na hlavu. Jo. Že lidi mají tendenci prostě jako ty negativní příklady zbytečně zveličovat a ta psychologie tak prostě bohužel funguje. A jasně, stát se může cokoliv, už jenom tím, že vyrazím z baráku, ale je potřeba, jako je dobrý být si těch rizik vědomej a úplně zbytečně je jako to nepřehánět. Ale na druhou stranu, kvůli tomu, že náhodou jednou prostě v Istanbulu se stala tragédie, zůstat se doma by bylo prostě podle mě jako výrazně smutnější. Takže to je takové jako promluvení těm, kteří jsou konzervativní, spíš jenom kvůli tomu, že mají přehnaný spud sebezáchovy zbytečně. Většina lidí na světě neumírá na náhody a tragédie. Většina lidí prostě se dožije normálního věku. A pak mi přijde jako zajímavější porovnat, jestli ten život byl spíš dlouhej a nebo široký a zajímavý. A co je důležitější z toho. Pak mi přijde důležitý, co jsem se tak jako naučil, protože těch failů bylo dost a o spoustě z nich jsem nemluvil, tak smířit se s nejhorší možnou variantou. Ještě než do nějakého projektu jdu, podle toho posuzuju vlastně, jestli nějaký projekt přijmu, jestli do toho jdu, jestli jdu do nějaké spolupráce nebo ne. Když si představím, že přijde nějaký fail, že prostě to nebudu moc dokončit, že mi nezaplatí, že něco se prostě stane. A vezmu si tu nejhorší možnou variantu, úplně vždycky na začátku, protože se mi spousta, ne úplně nejhorších variant, ale spousta těch fakt špatných variant stala v životě, tak si vezmu tu nejhorší možnou, která by se mohla stát. A tady v tom bodě většina lidí, jako, nebo spousta lidí přestane. Protože si řeknu, ježiš, tam to bych musel všechno tady to překonat, to je spousta překážek, to nezvládnu. A já si řeknu, OK, tak když se smířím s tou nejhorší možnou variantou, tak všechno navíc už může být jenom přímý překvapení. A takže jdu vlastně do věcí s tím, že to dopadne úplně nejhůř možným a o to jsem spokojenější, protože vím, že, ne, protože jako tuším, že ta nejnevhodnější varianta pravděpodobně nenastane. Ale už jsem s ní dopředu smířený a je to moc fajn pocit. Tak dobrý s tímhle se smířit a podle toho člověk taky porovná, jestli mu ta práce stojí za to, jestli by ji dělal, i kdyby mu za ní nezaplatili. Právě ta představa, jako bude mě to bavit, bude mi to dávat smysl, zanechám po sobě něco, když mě v půlce cesty k tomu mýmu projektu srazí auto, budu rád, jako že jsem byl na dobré cestě. To jsou podle mě jako takové zajímavé otázky. Přemýšlím, co tak ještě předat. Ještě tady mám tak 5 slajdů. A tady to je třeba jako zajímavý z pohledu toho, když jsem viděl, kdo to byl? Sáblíková se jmenovala, myslím, že jak vyhrála olympiádu v bruslení. Byla to Sáblíková? Jo. No, ono se nějak zjistilo, že má vlastně asi o centimetr a půl delší musculus sartorius než ostatní. A takže pravděpodobně nemusela celý život trénovat, mohla sedět na zadku a vyhrála to, protože prostě zrovna má lepší, větší musculus sartorius než ostatní a je prostě na tom líp. Jo. Minimálně spousta lidí s tímhle vlastně jako to usoudila, že vlastně i když se budou snažit, tak přijde někdo, kdo se líp narodil a má nějaký lepší talent nebo takhle. Mně přijde, že jako spousta těch talentů je právě zabitých už jenom jako českou školní výchovou. Že spousta lidí tím, jak vlastně spálí všechno energie na to, co jim nejde a nezbyde jim energie na to, co je baví a co jim jde, tak přijde mi, že ten talent jako je tam důležitý, jo, a je fajn náhodou zjistit, že mám jako delší musculus sartorius, jenže s delším musculem sartoriem se dá dělat i spousta jako jiných věcí, než jenom bruslení a prostě ona jenom zjistila, že jí baví bruslení a dřela na to a přijde mi důležitý, jakoby, pokud máte nějaký svůj vzor, nebo se bojíte, že ho nedosáhnete, tak neřešit úplně to, jestli jste na něco extra talentovaný nebo ne, ale spíš jako jít za tím, pokud vám to dává smysl. Jo, talent je super, ale podle mě je to jako výrazný zlomek toho úspěchu. No a pak už jenom takový jako rychlý závěr. Tady to trvá většině lidí podle různých psychologů zhruba tak celý život. A někteří dokonce říkají, že vlastně celý život je jenom jako snaha o sebelásku a o to se sám se sebou smířit. Což je jako samozřejmě problém, ale vlastně jsem zjistil, že stačí aspoň jako nefňukat, že vlastně kdykoliv jsem nešťastný, tak zjistím, že to je přesně v tom momentu, kdy jsem začal fňukat a stěžovat si ostatním na moje vlastní problémy. A v tu chvíli začnu cítit ještě výrazně hůř, takže pokud se něco nedaří, tak jako to je OK. A důležitý je vlastně uvědomit si, což třeba jako pro mě byla docela jako issue docela dlouhou dobu, asi tak do té doby, než jsem lez do té tmy a tam jsem na to měl dost času, tak bylo taková ta snaha uspokojit všechny zákazníky, jo? Aby člověka měli všichni rádi a tak, což je docela blbost. Já třeba tady mám příklad tady z toho, to je první díl toho streamu, který jsme točili. Super bylo, že tam jako občas si číst komentáře, tak jako takový vtípek, no. Tam byl komentář, kde nějaká prostě náctiletá faninka říkala, ježiš, ten je krásný, nebo něco takového prostě, jo. A další komentář tam bylo, nejistý klučina se špatnými vlasy. A celý prostě. A říkám, hej, super, tak to jsou dva komentáře pod sebou úplně stejného videa. A takhle to prostě bude vždycky, jako někoho to prostě bavit bude, někoho to bavit nebude, někomu to smysl dává, někomu nedává. Tím pádem neexistuje žádná obecná pravda, jde prostě o to, jestli dělám něco, co dává smysl mně a jestli si hledám tu svoji cestu. A já si hledám většinou skrz věci, které mě štvou, něco mě naštve, tak si řeknu, tak to změním. A to je za mě jako vždycky takový impuls k tomu začít třeba podnikat nebo myslet nějaký zajímavý projekt. Takže kdybych to měl jen tak rychle shrnout. První to, kup tu letenku, to je vlastně odkazuje na to Skotsko. My jsme vlastně strašně dlouho řešili, jestli to bude, jako co tam budeme dělat, jak to bude probíhat, jestli to bude super. A pak vlastně reálně to, co rozhodlo o tom, jestli tam pojedeme nebo ne, trvalo necelých 5 minut. Koupit letenky. U toho podnikání prvního, jako nebylo to úplně úspěch s těma bumper bolama. Na druhou stranu mě to posunulo dál, dalo mi to další reference a schopnosti. A tam šlo jenom o to rozhodnutí půjčit si ty prachy a začít to konečně dělat. Většina těch věcí, které člověku jako změní nějakým způsobem život, někam ho posunou, tak netrvají díl jak 5 minut. A je důležité si tady to uvědomit. Říkal to myslím, že i Franz Kafka, že jo. Jistým bodem počínaje, již není návratu a tohodle bodu je potřeba dosáhnout. A já se tím snažím docela řídit, protože jako nikdy nic nebude perfektní. A v dnešní době je to dokonce i součástí trendu toho, že startupy a firmy nevykopávají hotový, dokonalý, perfektní produkt, ale prostě dělají nějaký zkoušky, jo? Dělají průzkumy, zjišťují, jestli jsou lidi spokojení a ptají se lidi, co vlastně chtějí za produkt. Takže prostě snažit se mít něco perfektní je blbost a snažit se být perfektní je blbost. Další teda samozřejmě prachy jako OK jsou do nějaký míry důležitý, ale zas tak moc taky ne. No a pak jako zbytečně se nestěžovat. Kdybyste mě náhodou chtěli třeba sledovat, tak na Facebooku nebo na Instagramu, kdybyste mi chtěli napsat, tak jsem jako Miky Škoda. Mám nějaké svoje stránky, kdybyste měli nějakého tatínka nebo někoho, kdo neví, co se svým životem, tak pro ně udělám nějaký super program v horách. A nebo si s ním prostě jenom pokecám u drahého kafe. A jinak teda případně low cost race, nebo naučme se dělat různý kurzy. Já vám děkuji za pozornost. Budu rád, když se teďka budete ptát. Případně jsem si udělal takovýhle... to zadám jako pryč, už jste se třeba inspirovali. Takže já děkuju a pokud vás něco zajímá, tak jsem tady a ještě mám tak zhruba půl hodiny. Nebo 20 minut.
Tak já se zeptám. Mě by zajímala ta tma. Aha. Vím o tom, ale ještě jsem tam nebyl.
Jo. Já když jsem slyšel poprvé o tmě, tak mi o tom říkal právě ten můj první a poslední šéf v životě, ten šéf toho startupu v Amsterdamu. A to jsme zrovna zvolený nebyli. Ale mně to přišlo jako hrozná blbost. Jsem si říkal, ježiš, tak co se zblázním, tmou se lidi mučej prostě, jo. No, ale tmou se mučejí psychicky náročný jedinci, jako ono, pokud člověk nemá, pokud tam jde dobrovolně za prvý, za druhý, pokud nemá nějakou začínající schizofrenii nebo nějakou jinou psychickou chorobu, tak mu to reálně nemůže ublížit, pobyt sám se sebou. Pokud někomu přijde, že mu to mohlo ublížit, tak pravděpodobně má nějaký problém, který stojí za to vyřešit v té tmě, mimo jiné. A je to dost silný, intenzivní. Já jsem teda jako čekal, že tam budu najednou v nějakém tranzu, že budu nějaký někdo jiný, že prostě najednou začnu přemýšlet na jiný úrovni a zjistil jsem, že jsem to pořád jenom já, jako, že tam jako nic speciálního nenajdu, ale že mám vlastně jako, že to je vlastně tak extrémní nuda, že tě to jako donutí přemýšlet do hloubky, že vlastně ten mozek jako je donucený vytvářet svoje vlastní myšlenky, živý sny, občas i drobný halucinace nebo takhle. A máš tam vlastně jako čas přemýšlet nad tím, jako nad tím, co ve svém běžném životě děláš a proč to děláš a jestli ti to dává smysl. Takže já jsem třeba vylez a ukončil jsem nějaký projekty, které mi nedávaly smysl. Zjistil jsem, že jako tam nemají pro mě takovou přidanou hodnotu. Ukončil jsem pár vztahů, ať už kamarádských nebo tak, kde jsem viděl, že to nedává smysl ani na jednu stranu, že si vlastně jenom berem čas a energii. A začal jsem si jako, tak nějak jsem začal být sám se sebou větší kámoš prostě, no. No. Jo, považuji rozhodně takový ty rozloučení nebo ty ukončení věcí, tak ty byly správný. A samozřejmě mi tam napadlo pár business modelů, které třeba nevyšly, ale stálo mi to jako to aspoň zkusit. A vnímám to jako takový dlouhodobý efekt, kdy člověk se jako tak nějak sklidní a zjistí, že jako zase takový nic nejde. Že prostě za 3 miliardy let stejně naše planeta už ani nebude, takže že jako vlastně každý naše rozhodnutí je tak trošku jako o ničem. Že to tak důležitý nic není a tak jsem si tak uvědomil pár takových jako fajn zjištění. Stojí to za to rozhodně, doporučuji. A myslím, že vlastně každý, kdyby šel do tmy, tak si vlastně líp rozumíme a jsme k sobě upřímnější hlavně. Sami k sobě a pak teda i k druhým. Takže tak. No. To záleží, ale... Jo, 2000 na hodinu většinou. Nebo já dávám teda hodinu a půl, jako tam těch 30 minut rezerva, no. No, ale zjistil jsem, že to, že lidi, kteří jako dělají podobné věci, tak berou třeba 5 na hodinu, tak si říkám, tak to ještě jde, tak jsem ještě levnej, tam rezerva. Já jsem třeba jako nedělal záměrně žádný koučovací kurz, protože mám nějaký základy jak psychologie, tak vlastně různých terapií, že to jako ani moc nepotřebuji a že čím víc se dozvídám vždycky o nějaký metodice, tím víc jsem to já, tím víc kopíruji nějakou metodiku. Tak to, a těm lidem to řeknu hnedka na rovinu na začátku a oni mi nějak důvěřují a že jim to za to stojí a tak. A pak přijdou znova, takže to asi to za to stojí. No. Tak co? Nic. Dobře. Možná vás může zajímat ještě něco o low cost raceu, nebo o... Na minulý přednášce se mě někdo zeptal, jak často lžu, tyjo. To byla super reference, nebo super zpětná vazba, říkám si. To bylo dobrý. No, já jsem říkal, že se snažím nelhat, že bych asi kecal, kdybych říkal, že nikdy nelžu. No, a já ono to referoval, ten člověk byl takový jako typický skeptik, že on tam seděl tak jako skřížený celou dobu a vlastně mi nevěřil ani slovo a tam se jako těžko tomu člověku řekne, no nelžu ti, a on řekne, no ale lžeš, jo. A tak, no ne, snažím se nelhat, občas trošičku přeháním, ale třeba tady, na téhle přednášce už jsem mi říkal tolikrát, že si myslím, že už jsem si jako dost vyházel ty věci, kde jsem zbytečně přeháněl a no, že to je docela upřímný. To neznám. No. Aha. To je super. Aha. To je dobrý. Aha. To je super, to zní dobře. Tak to neznám, napíšu si. On je zajímavý třeba u toho low cost raceu, že jako, neříkám, že většina, ale spousta týmů se vrátí s tím, že mají víc peněz, než z kolika odjeli. Jo, což... To je super, no jako dá se to a lidi jsou vlastně docela hodný, stačí jako za nima přijít s tím, že se usmívá, že jim zlepším den, že po nich nechci nutně jako pojďte mě, prosím vás, veste mě, když vás stopnu, ale že vlastně jako nabízím aspoň nějakou zábavu nebo tak a ty lidi jako na to dobře reagují. Takže dobrý tip, how to Prague, jo? Děkuju. Píšu si. Ano. Jo, ale takový lidi mi nikdy nezaplatili. Ty, co... Jo. Ty lidi, co za mnou jdou, tak jsou z nějakého důvodu přesvědčený, že to smysl má. A pak jako... Někdy dokonce jsem jako dost nebiznisový a fakt jako navrtávám jim ty pochybnosti, abych zjistil, jestli jako opravdu jako jsou si jistý, že jim to přidává nebo dává dostatečnou přidanou hodnotu. A... Jako zevně, jo, když mi za to platí. Jo, takže. Mhm. 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 Mě jako lidi ale odjakživa říkali, že jsem moc mladý na to, co dělám. Jako, já nevím, kdy budu dostatečně starý. Jo, že jako... No. No, jasně, no. Mně přijde, že obecně lidi, jako co pochybujou, tak se dělají na dvě skupiny. Jedny, který prostě si řeknou, OK, tady nějaký Mickey, tak já jdu dál, protože mě nezajímá. A druhý mají tendenci to jako filtrovat a říct to jako nahlas prostě nějak. Ale jako tak já jim jako vysvětlím, ne, já si nemyslím, že jsem moc mladý, myslím si, že mám tady ty zkušenosti a já tady nenabízím to, že bych, víš, jakože nabízím jenom sebe, nic víc, jako, a ať si to teda ověřej, nebo jako jo, jakože určitě jsou lidi, co jsou zkušenější, schopnější a zažili ve svém věku prostě dvě rakoviny, prošli si spoustou těžkých životních situací, na které já prostě jako nikdy nebudu mít, jo, ale tak to je otázka prostě toho, jestli to tomu člověku dává smysl se mnou sejít nebo ne. A teďka nemyslím jenom ty klienty, myslím jako i v rámci dalších projektů, no, že já jenom říkám to, co vím, a když se mnou někdo nesouhlasí, tak je super, když to řekne a já se třeba něco nového naučím. Hm. A děkuju, to je dobrá otázka. No. To je, jo, to je druhá věc, no, že jako na to neexistuje jako odbornost, na to být Mickey. Já se nesnažím právě jako se schovávat za nějakou metodiku nebo takhle a prostě tam jsem spíš jako kámoš, který má nějaký zkušenosti a má nějakou schopnost dát jako konstruktivní kritiku a více mi za to ty lidi platí, no, jakože za nadhled, který jim rodina často nedá, protože rodina je hodně jako emočně zaujatá jejich rozhodnutíma, nedá jim to často kámoši, protože pokud třeba ty bys chtěla povídat s kámoškou o nějakým svým životním problému, tak vyslechne tě jako jo, ale spousta lidí takový kámošky třeba nemají. Nebo kámoše. Takže si platí za to, že jsem kámoš, že mám nějaké zkušenosti a že jim dám nějaký nadhled a feedback. A to prostě už se těžko dá posoudit. No, ale děkuju za ten postřeh. No. Jo,
da...
Jo, dělám to, no, ale ono vlastně jako tady ty, já jsem to jenom zmínil vlastně, jako, že dělám takovýhle věci, že jdu s někým na kafe nebo tak, ale to jsou všechno jako úniky od těch mých reálných projektů, které jsou pro mě jako výrazně důležitější. Takže i proto vlastně si jako za to beru takovou hodinovku, protože já vlastně v tu chvíli najednou nemám tu hodinu času na to, abych dělal ty věci, které vlastně mě něco naučí a díky kterým jako můžu dělat ty další jako konzultace a tak. Ale samozřejmě dělám konzultace business plánu, ale myslím si, že jako u business plánu je vždycky jako lepší rovnost s nějakým potenciálním investorem, který to zhodnotí líp, protože já jsem moc peněz zatím do startupů nedal. Takže jenom nějaký drobný. Jo. Takže určitě dělám konzultace takovýhle, no, ale bohužel si prostě za to vždycky musím říct peníze, protože tak prostě je. No. Jsem ještě tady. To je dobrá otázka. No, většinou je to právě v tom, co mi jako chybí, co mě štve, co mi vadí, co chci změnit. To je jako úplně nejčastější, jo. Tak ověřím si, jestli takovouhle potřebu má ještě někdo jiný než jenom já. Pokud zjistím, že jo, a pokud tomu člověku důvěřuju, nebo pokud té skupině lidí důvěřuju, tak na tom začnu makat, no. Většinou je to, že mi něco vadí, anebo třeba u toho low cost tracu mi to jenom přišlo jako dost dobrý nápad na to, aby se to nestalo, že by to byla škoda. Tak jsem si jenom říkal, tyjo, vlastně bych asi nechtěl umřít, aniž bych to udělal. A takže tam to bylo prostě jenom jako nápad, no, vlastně. No. Ještě někde něco? Jo. Jo, v pohodě, no, tak... Jasně, tak ono... Já jsem v té době jsem právě dostal ještě nějaký to kapesný od rodičů, tak to bylo, ale to bylo 5 000 měsíčně, to nebyly zrovna jako věci, které by to reálně řešily. A ta firma postupně začala mít nějaký příjmy, jo? Jakože ono se nám vlastně na začátku posralo úplně všechno, ale pak už to začalo jako se postupně zlepšovat. Takže tam už jako, nějaký příjmy byly, bylo to minimálně jako na splácení těch dluhů. Potom vlastně i ten exit, řekněme, když to tak nazvu, tak jako mi něco dal, kterým jsem jako zaplácl zbytek toho dluhu. Takže ono jako jo, výsledku jsem to prostě splatil, ale vyšel jsem víceméně jako na nule, no, jako s tím. Já jsem se nic neviděl, nic neprodělal, ale spoustu jsem z toho naučil. Takže to byly sice 2 roky docela slušného stresu, ale myslím, že to za to stálo. Jo, teďka funguje a teďka je docela dobře poptávaná, jako jmenuje se to Play with Balls. A my jsme se totiž, já jsem říkal tomu kámošovi, že musíme udělat nějaký český název, protože to bude v Čechách, a že to musí být maximálně 2 slova, a že by tam mělo být nějaký R, aby to znělo drsně. Pak jsem se jednou opil a říkal jsem, že by to mohlo být Play with Balls. A, no, takže ta firma funguje a dělá moje firmní eventy, dělá dětský dny, různý adaptační kurzy a tak, jako je toho hromadu, protože se tam nakoupila spousta různých věcí. Ne, vůbec. Mě to prostě jenom přestalo dávat smysl, jakože já vím, že je pořád poptávka po tom, že lidi chtějí se nechat zabavit, ale já už nechci lidi jako zabavovat. Jo, že jako mě nedávalo smysl, že vlastně jako vezmu jejich kus času a přišlo mi smysluplnější právě dělat něco, kde tomu člověku takhle jako ho nevedu za ruku v tom zážitku, ale že prostě naopak mu jenom dám nějaký mantinely a on se to zažije sám, třeba v tom low-cost race například, a sám se z toho nějak poučí, ale vím, že se z toho, že to je prostě pro něj jako životní zkušenost, no, takže to byl třeba jako jeden z těch argumentů, že jsem chtěl něco zanechat a ne jenom koupit bumper body, který už vymyslel někdo jiný než já, a jenom se na tom svíst, no. A samozřejmě pro někoho to může být dobrý, jako pro toho kámoše, to je nezměrně nejlepší kamarádu, pořád rozešel jsem se jako v dobrým. A pro něj prostě tam ta přidaná hodnota je, protože on zase jako z toho platí jako jiný projekty a tak mu úplně nevadí, že dělá takovouhle věc. Ona není v ničem jako morálně špatná, no. Pro mě teda jo, protože to je hromada plastů, které nejsou potřeba, ale no. Každý mu dává něco smysl, někomu to smysl nedává. Tak. Na to nemám čas. Nemám. Mám jako takhle, když třeba náhodou se dostanu nějakému článku nebo takhle, tak to člověka třeba zkontaktuju a potom jsou na nějaké konkrétní otázky. Pak se třeba stane, že se jako s kamarádíme a že se párkrát scházíme nebo takhle, ale snažím se vyvarovat jako těm vzorům, protože vím, že jsem dřív měl tendenci hodně kopírovat chování těch lidí a brát si od nich i to, co už nebylo mě vlastní. Jako no, takže se učím naopak spíš moc vzory nemít, anebo jenom vždycky jednu konkrétní nějakou vlastnost, nebo tak. No. Takže tak. Ale třeba takový vzor jako v rámci obecně podnikání, tak je třeba ten Martin Hausenblas, no. Což je zakladatel Adleru a vlastně spoluzakladatel a hlavní investor Liftaga. Liftaga asi znáte. No, tak tomu jsem jenom napsal na Facebooku, že prostě se nějak plácám podnikání, prostě mám problém s penězma a takovýhle věci a že mi přijde, jsme na tom hodnotově podobně a jestli by náhodou neměl prostě chvilku času na mě a on mi poslal telefonní číslo, pak jsme si volali, pak mě pozval k sobě na zámek a od té doby mě koučuje prostě, no, takže tak to je Martin, no.
Tak jsi několikrát zmínil, že pak už tady seš ty, nebo že to není vlastní, nebo něco takového.
Jasně, no, tak. Necítím se v tom dobře, nejsem spokojený, nevím, jako já teďka ani nemám nějaký konkrétní příklad, co bych jako dal, jo, ale tak pokud mě člověk inspiruje v tom, že třeba pro něj nejdůležitější hodnotou je udržitelnost, a mně se to třeba líbí, tak ale musím zjistit, jestli i pro mě nejdůležitější hodnotou, jo, jestli jakoby, protože pak najednou mám tendenci kopírovat opravdu jako spoustu jeho chování, i to, jak nakládá s penězma, i to, jak nakládá prostě se vztahama, jo, protože zjistím si, no jo, tak tyjo, tady ten člověk, ten můj vzor, vlastně takhle si poradil se vztahem, tak bych to měl udělat taky. A vlastně zjistím, ne, to nejsem já, jako no, že od každého si vezmu jenom nějakou vlastnost.
Jsem tam myslel obecně, jako ne přímo tam ty vzory.
Asi jo, no tak to jako nějak poznáš, jenom já třeba jakoby nejsem nějak... Jsem nějak jako extra sebevědomý člověk a tím pádem mám tendenci jako víc dát na ty druhý, jo? A brát si i ty jejich pravdy za vlastní a tak to se učím jako se odnaučovat. Takže tak, no. Tak jo, dáme ještě poslední tři dotazy, ať to něčím utnem. A já pak půjdu schánit další investici, mám teďka schůzku v Kobře, takže už musím utíct. Tak, tři dotazy. Dva. Poslední dotaz. Nic. Já fakt uteču. Jo. Super. No, led do vesmíru, bez toho nejdu do hrobu. To není sen, to se stane prostě, no. Jakože já nemám rád sny, protože ty se hrozně rychle dají splnit, takže... Takže jde do vesmíru, no. Tak dobře, tak ještě jeden dotaz. To je docela lákavý, no. Spousta míst lákavých, no. Kde jsem ještě nebyl, ale není to jako sen, to je prostě jenom jako otázka, kdy si na to udělám čas vlastně. Člověk může prostě sebrat pár peněz a to a odletí hned. Tak poslední dotaz, dobře?
Jak se cítil nejlíp, nebo jaká to byla nejlíp?
Čechy. To jsem zjistil. Já jsem začal cestovat kvůli tomu, abych utekl z Čech, protože jsem si říkal, tady je všechno špatně, tady je všechno jako štve a vadí mi. A postupně jsem začal zjišťovat, že jako všude někde a hlavně jako nikde sám od sebe neuteču, že vlastně jako ty problémy, které pozoruju, tak je mnohem zajímavější jako řešit, než jenom utíct a zanechat to tady. Takže Čechy, přijde mi, že se tady mám fakt jako nejlíp na světě vlastně. A nejlíp se tady s těma lidma rozumím. Ale jako když bych bral cizí zemi, tak mě napadají dvě, tři. Jedna je Gruzie, která je jako nádherná, lidi jsou extrémně otevřený, upřímný, sdílející a je tam bezpečno. A takže tak, jako skvěle se tam stopovalo, bylo to právě parádní. Jediný problém, že prostě jsem se tam tolikrát tak strašně přežral a ožral, když prostě ty lidi nemají míru, takže mě pořádně něco zvali. A oni tam nalejvají, že jo, jako víno do takového toho rohu, který si nemůžeš položit, takže to musíš exnout a pak tě nalejí další. A tak Gruzie je jako super. A potom Švýcarsko, kde mi přijde, že to, že ty lidi jakoby dokážou být zodpovědní za nejenom za sebe, nehledí si jenom svýho, ale i za svoje okolí. A je to tam hodně vidět. Jako ta zodpovědnost, že prostě dělají navíc. Že i když dobře jsou, jako mají vyšší životní úroveň, jsou zajištěnější, tak ale stejně dělají i něco navíc. Prostě, že jakoby si nejdou na svém písečku. To mi přijde super. A pak jako Švédsko, to mi přijde jako, že to je vlastně k nám, přijdou ty lidi jako kulturně dost blízko, že si vlastně dost dobře rozumíme, ale je to takový čistší o něco. Jak v čem, no. Oni jsou takový socialisti trošku, nevím, něčem se mi tak jako zalíbilo Švédsko, byl jsem tam asi 4x, 5x, no a líbí se mi tam. No, tak jo, tak to byl poslední dotaz, já vám děkuji a uvidíme se třeba příště. Nebo napište.